What is my purpose?
You pass butter.
Oh my god.
Ja, hemmeligheden, om man må spørge.
Det er en lang historie for julen.
Det har ved Gud ikke været lutter, lavkage og dans på roser.
Let's go see if we can make this little kitty purr.
Oh look, I have a mask looking me too.
Yeah, welcome to the club, pal.
Finish him.
60% of the time, it works every time.
Without doubt, the worst episode ever.
And here we go.
Yes, demonic soul suckers are tight.
Siger det på tidspunkt?
Ja, i
demonic soul suckers
nye,
are tight.
Hvad hedder det? Pitch.
Nå, no, ja, pitch meeting der.
Pitch meeting,
demonic
ja.
Soul suckers, oh, they are tight.
Nå, William.
Ja. Yeah,
vi skal vi skal simpelthen snakke om nogle film og en tv-serie.
Det skal vi i dag, ja.
Ja.
jeg skulle lige vågne op der.
Jeg skal lige
vågne op. Det er allerede ved at vi ser om aftenen.
Ja.
Ja, tre film har vi set,
ja.
Og en serie har vi også lige kigget 6 episoder igennem.
Ja.
Ja, sådan skimtet.
Og The Main Event er jo nok den nye superhelte Marvel-film, ja. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.
Som man faktisk får lov til at se i biografen,
ja.
Modsat Black Widow.
Ja.
Ja. Så der har de lige fundet en aftale, i hvert fald med Cinemax, Disney og nogle andre sale rundt omkring i Danmark, vi er til.
Og bare lige sådan den forbindelse er det jo i hvert fald kommet ud, ikke, at fremover så vil Disney ligesom udgive de her film i biografen, ikke?
Jo, at det skal være biograffilm lige præcis, ja. Og så kommer de senere igen på streaming.
Ja.
Så de laver ikke Warner Brothers-modellen.
De laver ikke den her model,
at det kommer ud samtidig begge steder.
Nej.
Som de ellers havde gjort med enkelte af deres titler. Man kunne eksempelvis se Cruella både i biografen, men det var jo i Valby Kino, som de fleste var. Jeg tror, det var Valby, der har lavet alle de her aftaler med at sige, det er ligegyldigt, at de kommer på Disney+. Plus. Vi vil også gerne have den.
Ja.
Det er fint nok. Den er der samtidig, men vi vil også gerne vise.
Ja, man kunne se den i de små uafhængige biografer.
Små uafhængige biografer.
Og det var også fint. Det var også fint at komme derud og mærke det, og hvordan de kan derud. For der er lidt mere charme derud.
Ja, og vi må til Nyborg igen engang.
Ja. Kino Vino.
Kino. Jeg skulle til at sige Kinorama, var det? Det var Nyborg Kino Vino.
Kino Vino.
Ja.
Så skal vi har også været i biografen for at se Reminiscence.
Reminiscence. Jeg var meget usikker på, hvordan den både staves og skulle udtales, men det hjalp Jack Human mig med at sige, at det er Reminiscence.
Ja.
Og reminiscing og reminiscences, for han har også sagt det et par gange undervejs.
Nej, det er fandme.
Hvor mange S-lyde kan du få ind i et ord, der Hugh? Jeg skulle lige til at sige Jack, men han hedder Nick. Det er også svært.
Ja, det er nok tricky.
Ja, vi har set den sci-fi-film af
Lisa Joy.
Lisa Joy, der har skabt Westworld,
ja.
Hendes debutfilm.
Ja.
Så har vi set en Netflix-film, to Netflix-titler,
ja.
De sidste to. Kate, en actionfilm, meget in the vein af måske tidligere actionfilm.
Det kunne det godt være.
Det kunne det godt være. Lille tease. Og så har vi set den skandinaviske ungdomsserie på Netflix, selvfølgelig også. Young Royals,
yes.
Som havde premiere her den 1. juli, tror jeg. En sommerserie, som blev ganske stor. Og har selvfølgelig gjort, at de her fantastiske unge svenske skuespillere allerede har millioner af følgere på sociale medier. Det er jo sådan noget, Netflix kan være med til at gøre. Ikke?
Ja. Man kan godt være sexet, selvom man er bumser.
Det kan man i hvert fald. Det er faktisk nemlig lige derfor, at man måske er sexet.
Ja.
Men det er en lille tease. Det kan være, at vi kommer til at snakke det senere også.
Ja.
Vi skal først have nogle tommler til episoden her, Jens.
Yips.
Har du en tommel, du vil starte med?
Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne starte med at give en tommel op til noget, som alle har set. Teenage Mutant Ninja 2.
Ja.
Jeg synes egentlig, at Teenage Mutant Ninja 2 var væsentligt bedre end 1'eren. Og jo mere jeg tænker over det, jo mere jeg er egentlig begejstret for, at det er sådan en film som den her, der ligesom bliver så populær, som den er blevet. Det er jo et helt andet dyr end Tærkelig Knibe, Teenage Mutant Ninja, den serie, som Anders Matthesen er i gang med, som startede som børnebog, eller sådan en ungdomsfamiliebog, som så er blevet til den her kæmpe biografsucces, animerede biografsucces. Ikke? Og Teenage Mutant Ninja 2 fortsætter ligesom historien med Aske, og så den her Teenage Mutant Ninja, som ikke har noget navn andet end TN, eller Teenage Mutant Ninja. Historien var egentlig ret sådan fortalt færdigt i etteren, men det er virkelig lige som om, at vi får, at der er en god pointe med at genfortælle historien. Og det, synes jeg, er den fede pointe med toren, det er, at vi ligesom får fortalt noget om Aske, og vi får fortalt noget om Aske, som er meget sådan jordnært, at han skal lære at sådan opfinde sig selv. Ikke? Der er sådan hele det der element af, at kvinder vil gerne have bad boys og sådan noget. Det skal han finde ud af, hvordan kan jeg være en bad boy? Og så finder han selvfølgelig ud af, at det behøver slet ikke at være. Og den der rejse, man er på, hvor de tager til Thailand og møder Stuart Stardust og action og bla bla bla, det er sådan meget klassisk dansk familieeventyr. De tænker sådan noget af De Fem med sådan lidt en grovkornet komik. Ikke nær så slemt som et tærlig kniv igen. Det, i virkeligheden så, det eneste ærgerlige ved Tærlig Ninja 2, det er, at humoren er en lille smule dæmpet i forhold til, hvad man kunne forvente fra Anders Matthesen, og hans sådan tirade mod...
systemer.
Ja, men han er sådan, han når altid at nævne i hver eneste interview, han er med i, at hvis folk er krænket, så er det deres eget problem og alt sådan nogle ting. Der vil jeg sige, at han har alligevel pakket den meget fint ind, og har ligesom sørget for, at det til hver en tid er sådan hvide, udpræget hvide rockere, der er skurkene i filmen, og at de thailændere, der ligesom skulle optræde, er sådan rimeligt respektabelt portrætteret inden for rimelighedens grænser. Ikke? Der er selvfølgelig stadigvæk lidt, ikke? Men ordentligt set, så er det sådan egentlig ikke det her voldsomme, karikerede univers, vi bevæger os i. Der er langt fra Quang og det her, jeg tager til Thailand for at spise på en forårsrulle og sådan noget. Altså, der er langt fra det, som han har lavet før, ikke?
Ja.
Til den her nye Terminator 2.
Ja, okay.
Men jeg synes, at det er så rart at få en film, der har sådan, han er god til at ligesom have et budskab med det, han laver, Anders Matthesen.
Mm.
Vi er videre fra mange af de andre folkekomedier, hvor at det virker mere som om, det er sjov for sjov skyld. Her der har ligesom meget fokuseret på at fortælle en historie, hvor vi skal have noget ud af det. Vi skal ligesom komme ud af det med sådan en ret universel pointe.
Ja.
Og jeg synes også, den måde, som Askes familieliv er videt, altså vi ser en animationsfilm, men at moren er ligesom meget dynamisk, ikke, kan godt drikke sig fuld og være uansvarlig, og stedfaren der kan også godt ligesom være både positiv og negativ. Så han får ligesom skabt nogle nuancer med de her animerede figurer, som er meget overraskende, når jeg ser den egentlig.
Ja.
Så tommelfinger op, Terner Ninja DOS.
Jeg skulle lige så sige, det er lige før, at det blev siddet og løbet med, måske også ville kunne fornemme duften af nypoppet popcorn, fordi ja. Den var ekstremt stærk,
helt ligesom
ja. Maria, hun kom gående op. Jeg lød lige og tænkte sådan, åh nej, er det Jens eller mig, der har pruttet? Altså et split sekund, og så sagde, nej. Maria har lige sagt, at hun ville gå op og se noget et af sine true crime shows. Og så kom popcornene listende forbi.
Ja.
Ja. Den hænger stadig i luften, den sarte duft af nypoppet popcorn.
Ja, tommelfinger op til popcorn.
Ja, det bliver man jo ikke sulten af. Nu kommer der en tommel ned for mig. Jeg så lige, modtog en screener på Billie Eilish's Happier Than Ever, A Love Letter to Los Angeles. Jeg var meget vild med hendes dokumentar tidligere i år, Apple TV Plus dokumentar,
ja.
Som kom der. Den er vist nok instrueret af Robert Rodriguez af alle personer, den her koncertfilm. Og den var jeg var altid ikke vild med den. Jeg så den ikke færdig. Jeg så den ikke færdig. Det kunne være, den havde hævet sig op hen imod slutningen. Jeg synes lidt, at lige præcis den her, ovenpå hendes dokumentar, så føltes den her faktisk lidt som om, at Billie Eilish, hun lige går en kende over i lidt for meget selvfedme, synes jeg. Der er børnekor, der er stort strengorkester i en lukket... koncertsal her i Los Angeles. Ja, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Hollywood Bowl, eller hvad det er. Det er et meget, meget kendt og ikonisk sted for koncerter i Los Angeles. Jeg kan bare ikke lige huske det nu. Og har ikke gjort min research, fordi så dårlig er jeg bare. og det er også kun en tommel ned, så hvor meget research skal man
lige lave? Ja, hvor meget research skal man lige lave.
Ja, hvor meget skal man lige lave. Det var ikke en super fed oplevelse, og heller ikke fordi, jeg synes, musikken fra det album, noget af det første, jeg har hørt fra hendes nye album, Happier Than Ever, heller ikke noget, der umiddelbart lige fanger mig an på.
Nej, nej.
En anden tommel, hurtigt tommel ned, det er, og det er nødvendigvis ikke en tommel ned, det handler lidt om publikum, men jeg tror ikke, vores publikums primære gruppe af lyttere, den ligger i alderen 2-5 år måske. Fordi jeg var inde og se Paw Patrol, The Movie, med Nora, dagen efter min fødselsdag, og vores gode venner Jesper, Tasha og deres datter på 2 og snart 3, Ada. Eller er hun blevet 3? Åh, det kan jeg ikke huske. Jeg har ikke gjort min research, men igen, det er ikke mit barn. Men Paw Patrol The Movie, det er jo en film, der overhovedet ikke taler til et voksenpublikum. Den har meget, meget lidt, der tiltaler mig som voksen menneske, eller tænkende menneske. Den er dog meget, meget flottere animeret, end hvad tegneserien Paw Patrol er. Den har meget mere dybde i sig. Man kan nærmest se hårene på de her talende valpe nu. Og det kan man i serien, der er det hele bare meget mere udglattet og udglattet farver. Der er lidt mere dybde i det den her omgang. Og har faktisk nogle ganske okay slow motion scener i nogle af sine action-sekvenser, hvor jeg i hvert fald sad og tænkte sådan, okay, det er da ikke rent skidt det her. Så med det i mente, og at Nora og Ada, de var tilpas betaget af det her. Ja, Nora, hun synes, det var bedre end Flummerne, som var hendes første biografoplevelse, vi at se. Og det vil jeg da også give hende ret i. Den var lige et hak bedre af Paw Patrol The Movie her. Så en thumbs up nok for vores lyttere, der kunne være i aldersgruppen 2-5 år. Men for mig selv, for dig, tænker jeg måske ikke, det er og for hovedparten af vores lytter, filmen, man nødvendigvis vil bruge 100 kroner på, eller halvanden time af sit liv på. 100 kroner plus selvfølgelig popcorn og så videre. Der var vi meget, vi var nogle rookies, og havde ikke taget noget, hvad hedder det, popcorn eller slik med hjemmefra. Vi køber bare det, der er i caféen, og så bliver det hele jo bare desto meget dyrere. Særligt til de film, hvor der man ikke rigtig gider at se dem, faktisk. Men en tommel ned til Paw Patrol, det var muligt.
Ja, lad mig give en tommelfinger ned til den her Netflix-film, der hedder A Classic Horror Story. Siger den der noget overhovedet, den her film?
Så hører man lige Netflix-baggrunden.
Jeg kunne måske lige
høre Netflix. Maria, der startede True Crime Show. Umiddelbart ikke, nej.
Nej, okay. Det interesserer mig lidt, fordi A Classic Horror Story dukkede op på film-Twitter i mit feed der, fordi at den er fuldstændig blatant kopierer Midsommar af Ari Aster.
Nå.
Og det er sådan ned til helt sådan enestående elementer af Midsommar, der bare er taget fuldstændig willy-nilly.
Er det rigtigt?
Og jeg var helt, jeg havde helt åben mund på livet, og jeg tænkte, altså de har fuldstændig taget direkte. For ligesom at fortælle, hvad det er for noget classic horror story. Det er en italiensk film om nogle unge mennesker, der lige pludselig befinder sig i sådan et mærkeligt miljø, hvor det er sådan gamle italienske værdier, der råder. Jeg skal ikke afsløre for meget, hvad der sker, men bare, at jeg er chokeret, og filmen prøver faktisk at argumentere lidt mærkeligt for, hvorfor at den stjæler for Midsommar. Det synes jeg egentlig, det element synes jeg er ret interessant,
ja.
men den er ikke i mål med det, den gerne vil.
Den har jeg ikke hørt om. Men jeg kan da se ud fra traileren, at den har noget billedmateriale, der minder om Midsommar.
Ja. Ja, ja, altså det er location og sådan noget kult elementer og sådan noget er til stede. Men igen, problemet selvfølgelig også ved classic horror story, det er, at man mærker i relation til Midsommar, at den er meget overfladisk i sit brug af det. Altså det er sådan igen, det er lidt et cheap trick for at referere til noget, som man egentlig, og man er overrasket. Jeg synes, jeg er overrasket over, at Midsommar alligevel har været så populær, at der, og igen, det ved jeg ikke, om jeg researcher godt nok, men at der er nogen, der sidder og sagt, den film er så god, at den er ligesom værd at ligesom kopiere i så høj en grad, som de har gjort.
Jamen, vi får undergravet os selv også her, ligesom den får undergravet sin eget baggrund. A classic horror story.
Nej,
den var ikke god.
Jamen, jeg synes, den er værd at se jo, men jeg synes bare, at det her med at fuldstændig tyvstjæle så åbenbart, som den burde. Jeg prøvede faktisk at bruge lang tid på at finde ud af, om de har ligesom sagt noget, om der er nogen, der har. Og Netflix har også, altså har været helt ude med deres reklamer sagt, det her det er Midsommar møder Texas Chainsaw Massacre og sådan noget.
Okay, i Italien?
I Italien, ja.
Fuldstændig. Okay.
Ja.
Jamen, okay, men så er man jo åbenlyst omkring det.
Ja.
Det er det mindste, man kan forlange. Jeg vil gerne give en tommelfinger op til en film, der havde amerikansk premiere i 2020'erne, men som jeg tror først er kommet til Danmark her i 2021. Den hedder The Kid Detective og kan ses på Viaplay. Har du set den? Det er med ikke Adrian Brody, men med Adam Brody of The O.C.
Ja, fedt. Ja.
Ja. Og den var altså vildt god. Handler om om Adam Brody her, der spiller en prodigy detektiv som barn, der løser alle mulige mysterier. Hvem har stjålet en nabopigens cykel? Hvorfor er kiksene forsvundet fra sidekammeratens madkasse? Alle sådan nogle små, uskyldige mysterier løste han som barn. Så meget, så det var, at politichefen også gav ham nogle enkelte sådan mindre opgaver, som han kunne hjælpe med, fordi han bare var god til at deducere en rigtig lille Sherlock.
Og så finder han et dead body.
Ikke helt der, ikke helt, men også som ung. Der får han jo simpelthen etableret sin egen lille, ikke forretning, men egen lille lokale, hvor det er, at børn og voksne kan komme ind og sige, jamen min kat er forsvundet, hvor den blev af, og har borgmesterens datter som sekretær. Men pludselig forsvinder borgmesterens datter, hans sekretær, fuldstændig væk og bliver kidnappet. Og man aner ikke, hvor hun er forsvundet. Og hele byen kigger jo så til den her unge dreng, som er ham, der skulle løse mysteriet. Han løser det ikke, og vi møder ham så efterfølgende. Det er lige en lille intro, hvor det er, at man så ellers starter filmen ud med, at så finde ham i sin voksne alder, sikkert et sted i 30'erne, og jo er fuldstændig gået nedenom og hjem. Deprimeret, alkoholiseret, stofmisbrugere, og intet fungerer rigtigt. Han har stadigvæk sin lille detektiv-shop-forretning, men det er ikke stadigvæk kun de små mysterier, han har. Og han har aldrig kunnet løse mysteriet om den forsvundne veninde, borgmesterens datter. Så den starter rigtig, rigtig uskyldig ud, og er sådan meget lidt genreblandende, er meget fjollet i måden, den håndterer ham som karakter, både med, at hvordan vi skal se ham som værende en tragisk person, men også som en, vi skal synes, er lidt åndssvag i måden, han ligesom går til den her sag, som han prøver at løse, fordi der kommer så nogle nye spor omkring en anden sag, der måske kan have indvirkning på den gamle sag selvfølgelig, som leder ham til at opdage nye ting. Så det er et rigtig, rigtig god mysteriefilm, og Adam Brody er sindssygt god deri faktisk også. Jeg har aldrig rigtig set ham som en skuespiller til en rolle som den her, men han er mega perfekt castet til at netop have den her meget, meget blandede fornemmelse i starten, hvor det er lidt fjollet og goofy, og så lige pludselig hen mod filmens slutning, så er vi pludselig blevet lullet ind i et setting, der faktisk bliver meget, meget mørk hen imod slutningen af filmen. Og det tog mig virkelig på sengekanten, hvordan det er, at skiftet det pludselig åbenbarer sig, og at man er havnet i en helt anden film, end hvor man startede. Men den gør det meget, meget organisk undervejs, så det er, at man ikke sidder og tænker, at det var da et alt for voldsomt skift, men det er mere en oplevelse af, wow, er vi virkelig kommet hertil? Og jeg vil ikke i en tommel her spoile, hvordan den ender, men den er virkelig værd at se, og utrolig underholdende, og en anderledes mysterie-krimi-thriller-film. Også en lille tommel op til en Netflix-serie, der har premiere på sin tredje sæson nu på fredag, Sex Education, sæson 3. Jeg har set de første 5 episoder af sæson 3's, i alt 8 episoder. Den er rigtig god. Den fortsætter i samme spor som de 2 foregående sæsoner. Den har nogle gange lidt en tendens til at ville blande lidt følelsen af, at det kunne være meget realistisk det her, og det kan også være meget cartoonish, men det har simpelthen nogle så sympatiske og empatiske karakterer i hovedrollerne, at man, selvom det nogle gange kan blive lidt fjollet og virkelig lidt fjollet, at man har lyst til at se, hvad det er for nogle udfordringer, de oplever, når det er, at sex det er så stor en del af de her unge menneskers liv. Så den er rigtig god, fortsætter med at være rigtig god for sine 2 foregående sæsoner her i sæson 3 også, og den kan man som sagt se på Netflix på fredag.
Jeg har et spørgsmål til den der Sex Education, synes jeg jo virkelig havde et kæmpe potentiale som en art Orange the New Black, hvor i stedet for at dykke ned i forskellige sådan etniske baggrunde og sådan noget, så kan man dykke ned i mange forskellige sådan seksuelle identiteter og kinks og sådan noget. Er den på vej til at gøre det, eller gør den det?
Jamen det gør den bestemt. I sæson 3 her, der introducerer den en non-binær karakter, en som identificerer sig som they, them. Ikke? Mm-hmm. Og samtidig med det, så er vi i sæson 3 også, får vi en ny rektor, der er rektoren i de 2 første sæsoner, han er blevet fyret, og det ser man også i løbet af sæson 2. Sæson 3, der kommer der en ny, en meget, meget konservativ kvinde, der gerne vil have, at det hele bliver opdelt, der vil gerne have, at man preacher afholdenhed, og hvilket jo clasher meget med de her unge mennesker, og særligt Maeve og Otis, spillet af Emma Mackey og Issa Butterfield i de 2 primære roller. Så den sætter nogle nye konflikter op, som de her unge mennesker, de skal forsøge at wiggle sig rundt om. Og de her mange forskellige forhold, jeg synes, den er ret god til at belyse, hvor mange forskellige typer af både kærlighedsforhold og seksuelle identiteter, man kan have, og hvordan det hele jo er normalt, men hvordan det på forskellige måder kan være udfordrende for den person, der skal indgå i den anden persons ønske om et sexliv, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Men jeg synes, den bliver bedre og bedre til det. Bestemt.
Fedt.
Den kan stadigvæk falde i den samme faldgruppe omkring Will They, Won't They, omkring de her 2 hovedkarakterer, Otis og Maeve, som den har gjort de 2 første sæsoner. Sluttet af, efter min mening, på en rigtig træls måde i sæson 2, hvor den forlængede en konflikt frem for at finde på en ny konflikt. Og det tager den også noget tid til, inden den kommer rundt om i sæson 3, men den kommer rundt om det i løbet af sæsonen, heldigvis.
Okay. Og man skulle tro, at de havde bollet i sæson 2.
Jamen, det mener jeg ikke, de gjorde. Men jeg har ikke set de sidste 3 episoder, så det kan jo nå at ske en del ting endnu. Men, ja. Men so far, so godt efter 5.
Og Gillian Anderson, hun er stadig god.
Hun er stadig god.
Ja.
Hun er stadig god.
Ja.
Også Michael Persbrandt, den svenske Jesper Lohmann.
Det er rigtigt. Det siger alle jo. Michael Persbrandt, han er jo den svenske Jesper Lohmann. Har I set, at den svenske Jesper Lohmann skal være i Hobbiten, har de sagt?
Hobbiten, ja. Som en kæmpe Hobbit.
Den svenske Jesper Lohmann skal være i Det Nye Ride af Lars von Trier
også. Ja, det skal han også. Det er ret vildt. Ja. Skal vi snakke om de her film, så Jens?
Yes.
Lad os hoppe ud i noget med nogle ringe.
Throughout my life, the Ten Rings gave our family power. If you want them to be yours one day, you have to show me you are strong enough to carry them.
You are a product of all who came before you. The legacy of your family. You are your mother. And whether you like it or not, you are also your father.
I told my men they wouldn't be able to kill you if they tried. Glad I was right.
Så ruller MCU videre på det store lærred. Efter et lidt konsekvensløst Black Widow midquel, er vi nu full on videre efter The Snap. Og der skal rettes og justeres på Marvels forrige fejl i den massive filmserie. I Shang-Chi and the Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings møder vi endelig den rigtige mandarin. Og vi møder sågar også Doctor Strange's best buddy i kamp med Abomination fra The Incredible Hulk. Alt er ved det gode, gamle, sammenhængende univers. Eller er det også det, for Shang-Chi er jo Marvels første totale indtog i kampsportsgenren og brager flot afsted med alle mulige storslåede koreografier. Spørgsmålet er, hvordan kommer Shang-Chi til at figurere ind i det uundgåelige New Avengers?
Ja, det er jo mid-credits, der er det, ikke også?
Ja, det er der.
Vi starter med en spoiler. Nej, det starter vi ikke med. Men det er klart, at som en helt ny karakter, så skal Shang-Chi ind og spille en eller anden form for rolle i det fremadrettede. Og den her mid-credits-scene, der så kommer også, den er også meget indikation på, at ja, han skal have en vigtig rolle gående fremad i de her, i den næste fase-film. Ja. Og det er jo lidt det, de laver nu med fase 4 MCU her. Det er jo, at de introducerer flere nye karakterer igen, samtidig med, at de bibeholder nogle af de faste, ikke? I form af Doctor Strange og Spider-Man. Men så får vi også Shang-Chi og The Eternals og Ant-Man and the Wasp kommer, og så kommer der... Okay, jeg husker det. Men der kommer X-Men på et tidspunkt. Ja. Fantastic Four kommer på et tidspunkt. Så det er dejligt, og det er også nødvendigt, at der kommer hele tiden af en form for udskiftning og genopfriskning af den roster af karakterer, de har på. Og jeg synes egentlig også, at Shang-Chi er så særlig. Jeg synes, at det har rigtig godt castet i Simu Liu, og det er ikke en skuespiller, jeg nogensinde har set før. Og jeg var inde på hans IMDb også for at se, hvad har han egentlig lavet? Hvad kan ligge til grund for, at han er havnet i den her kæmpe film, som det jo er, og den her kæmpe rolle, som det er for et asiatisk publikum og for en asiatisk skuespiller. Og han har jo netop ikke lavet så meget. Det meste, han har lavet, det er sådan nogle enkelt episode arcs i forskellige tv-serier, og så har han haft en sådan gentrædende rolle i en komedie-sitcom, der hedder Kim's Convenience. Men ellers har han ikke haft noget synderligt store roller. Så det her, det er ligesom hans store filmgennembrud og karrieregennembrud, må man sige. Ja, lige præcis. Og jeg synes, han er rigtig god. Han er meget karismatisk, passer perfekt ind i rollen, hvor det er, vi jo i starten møder ham under navnet Sean, fordi han har påtaget sig en lidt anden rolle, end den, der var blevet tegnet op for ham af sin far, som man finder ud af i tidlig filmen, jo er Tony Leung's karakter, den som man overordnet set kunne kalde mandarinen, men ikke rigtig er det, og derfor går han i stedet for bare under navnet Wenwu. Ja. Men lever et helt andet type liv, end hvad man kunne have forestillet sig for ham i starten, som en hvad skal man sige, hvad hedder de? Dem, der tager imod bilnøgler og kører bil på plads? Jeg kan ikke huske det.
Ja, sådan en piccolo-type, ja. Men det hedder et eller andet.
Det har sin egen titel.
Det har et helt specielt.
Men han modtager nøgler og parkerer bilerne.
Ja.
En valet hedder det på engelsk i hvert fald. Ja. En parkeringsmand.
Ja.
Sammen med Aquafinas Katie i San Francisco. Og er lidt sådan bare nogle typer med stort potentiale, der måske går lidt uforløst hen, indtil de så pludselig bliver angrebet af de 10 ringe organisation, som er ledet af hans far, Wenwu, som er på jagt efter noget, han har, og som Wenwu han skal bruge.
Og de 10 ringe, det var jo også den organisation, den terrororganisation, som angreb Tony Stark i
den
allerførste film, ikke?
Jo.
Ja. Så der er ligesom full circle på den måde der.
Lige præcis. Full circle. Det er en ring, simpelthen.
Ja, det er også en ring.
Ja. Ja, og som jo igen selvfølgelig var med i Iron Man 3, hvor vi blev interesseret for det, vi troede var den rigtige mandarin, Ben Kingsleys Trevor Slattery, som jo viste sig bare at være en skuespiller, der var hyret ind til at agere som frontfigur i den her organisation. Men der var jo så en rigtig frontfigur i form af Wenwu her. Og filmen, den tager jo også sit udgangspunkt lidt i at fortælle baggrunden for, hvem Wenwu er.
Ja.
Og det er jo rigtig fedt at se, det var jeg faktisk lidt spændt på. Den bruger den har mange længere sekvenser, hvor det er, de taler kinesisk.
Mandarin.
Mandarin. Der var jeg lige ved at ikke have gjort min research. Særligt i starten, hvor vi får den her lange introduktion af, hvem Wenwu var, og hvordan han har levet i århundreder eller årtusinder, og brugt de her mytiske og mystiske 10 ringe, som man giver...
Som måske kommer fra rummet. Det er
det, who knows, som giver bæren af dem guddommelige kræfter.
Og, plottet lige kræver det.
Som ja. I hvert fald, og det lyder godt, men ja... Det kan vi snakke lidt om, hvordan de egentlig kommer til udtryk. Men ser ham i forskellige inkarnationer, og han fortæller os selv, at han er blevet kaldt mange navne. Mandarinen, Genghis Khan, alle sådan nogle ting, for at sætte det lidt i en historisk kontekst også. Men hvor vi også ser, at han igennem sin søgen efter at erobre nye lande, og erobre nye territorier og samfund og folkeslag, kommer på jagt efter et magisk land, der hedder Talo.
Ja.
Igennem en nærmest levende skov, og møder en kvinde, der hedder Ying Li, spillet af Fala Chen. Og det er jo faktisk det er noget af det, jeg synes er fedt i filmen, det er, hvordan den inkorporerer nogle forskellige typer af martial arts kampscener. Ikke? Vi har den meget, meget flotte og velkoreograferede scene fra traileren til filmen, hvor det er, at Shang-Chi han kæmper i en bus i San Francisco's gader, en løsluppen bus. Men her der ser vi jo den her sådan meget... meget mere den flyvende kampsportstil, ja. Hvor det er, at der er noget med naturen, og der er nogle blade, der svivler rundt, som om der er et eller andet overnaturligt elementære kræfter i gang, ikke? Og de springer lidt ligesom i tiger på spring, dragskjul. Ja.
Ja.
Og den er rigtig fint, og de har de her skæve vinkler og meget perspektiv ned fra omkring jorden. Den giver sådan en dejlig anderledes intro til, hvad en MCU-film er, hvad vi er vant til, synes jeg. Og så går den så over og bliver, ja, okay, velkendt. Men overordnet set, så synes jeg, den har en rigtig fin sådan måde at inkorporere og gøre det nyt og spændende, som nogle af de andre karakterer, vi har mødt hen ad vejen, når de har skulle få sin egen film, særligt når vi kommer over fase 1, har været rigtig gode til ligesom at gøre noget, der siger, det her, det er den type film, der passer til den her karakter. Mm. Og det synes jeg også, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings gør.
Man fornemmer jo lidt, at MCU og Marvel er havnet i en pickle, hvor de er nødt til hele tiden at adressere, jamen, hvorfor er de her universer ikke mere overlappende? Ja. Og det, de så kan gøre, det er jo netop at lave film som Eternals, og film som Shang-Chi så åbenbart også er, altså film, hvor at universerne er så separate fra resten af MCU, at det næsten grænser op til at være det her efterhånden mange gange nævnte multiverse, ikke?
Ja.
Og jeg er overrasket over, hvor meget Shang-Chi er en film i sin egen ret. Nu fik jeg nævnt jo, at vi har ligesom nogle drops med i hvert fald både Wong og Abomination ser man i trailerne, og der er også andre figurer, ikke? At Ben Kingsley har også castet til at være med i den her, og han er rigelig med. Men udover det, vi alle sammen kender, så er det her film en ret fint isoleret adventurefilm. Altså, det er den her rejse med at sige, men Shang-Chi, han har den her skæbne, han er nødt til at indfri, fordi hans far er den her mægtige figur, som han er nødt til ligesom at konfrontere, ikke? Og det gør han så ved at tage med på den her rejse til Talo, og når vi så møder Talo, så finder vi ud af, at det er her, hvor stort set alle kinesiske mytologiske væsener, de findes. Det er her, de er boet altid.
Ninetales.
Der er Ninetales, og der er de her vanddrager, og de her mærkelige, mærkelige dyr, ikke, med de her hovedløse dyr med vinger og sådan noget, som også fylder rigtig meget.
Kumiho, mener jeg, den her rev hedder rigtigt.
Ja, det er rigtigt Kumiho, ja. Så, ja. Fine CGI-væsener, der er i Tarlo.
Absolut.
Så det overrasker mig egentlig, hvor langt det gik ud af det spor der, og når vi så når til det her fuldstændig overdådige klima, så tænker man også, hold op, altså det er... Det er lidt mere end bare gutter, der slås med hinanden. Altså, vi er virkelig ude i sådan det helt store fantasy endeligt, ikke? På den her måde.
Jo.
det kommer rigtig meget ud af det blå, når man tænker på, at det starter som kampsports, eller man tænker, at det er en kampsportsfilm, men i virkeligheden ret meget mere en adventure-kampsportsfilm. Ikke?
Ja. Ja, fordi det synes jeg måske også lidt af mit problem med filmen, så overordnet set, det er, hvordan den føles som, at det, er, det hele skal føles som værende meget virkelighedstro på en eller anden måde, langt hen ad vejen. Så snart der vi er over introsekvensen og kommer til Sean og Katie i San Francisco, så er vi jo bare back in the real world. Og så lige pludselig, det føles som om, at det er lige pludselig, så er vi altså skældet fra, at de ikke længere er det, til at der er vandlabyrinter og skove, der bevæger sig og knuser dig, hvis ikke du tager den rigtige rute, som en stor omgang snake, nærmest ligner det, når man ser det fra himlen. Og så pludselig er I sådan en fantastisk verden, hvor der er drager og dæmoner og nihalede ræve og dyr med vinger, men intet ansigt. At det er sådan, for mig der clashede det lidt i hvert fald. Jeg synes ikke overgangen den var så smooth, som jeg måske godt kunne have tænkt mig, den var.
Nej.
Undervejs. Noget jeg godt kan være lidt bekymret for, og du rammer rigtig meget, måske grunden til det her med, at kan være lidt bekymret for, når det er, at jeg ser det i Shang-Chi, og så måske også The Eternals og fremadrettet film. Hvordan det her snap fra Infinity War og Endgame, de konsekvenser deraf, at de er nødt til at blive påtalt i de her film, og hvordan det måske kan lede til overdreven forklaring scener.
Ja.
Altså hvordan vi kan få alt for mange scener, der bare skal forklare, hvad der er gået forud, og hvad der gerne skal komme til at ske, og ikke bruge nok tid på, hvad der er, der faktisk sker i det og i den nutid, som der karaktererne befinder sig i. For det synes jeg virkelig var min største hemsko ved Shang-Chi. Det er, at der er så mange scener, hvor det er, at Shang-Chi og typisk Katie ved sin side skal lytte til et eller andet om, hvad der er sket i fortiden. Gennem hans opvækst. Hvad der er sket med hans mor. Hvad Wen Wu-suk gjorde, da han oplevede det og det. Og så også, hvad er det, vi er nødt til at gøre? Hvad er det for en skæbne, du skal opfylde? Hvem er det, der venter på os? Alle sådan nogle ting, som gør, at vi hele tiden skal kigge bagud, eller hele tiden skal kigge fremad. Men det er alt sammen noget, som ikke har nogen rigtig stor relevans for, hvad det er, de karakterer, de skal gøre lige nu. Og det er også sådan lidt, jeg synes, igen, Simu Liu, han er rigtig god, men det føles faktisk ikke som om, at filmen giver ham nok.
Nej.
Det føles ikke som om, at filmen rigtig giver ham bolden, og lader ham drible med den undervejs, og gør ham til den hovedrolle, som han egentlig skal være. Og det er lidt som om, at der kommer lidt for mange karakterer næsten med, hvis historier vi også skal følge undervejs. Og det er jo egentlig, altså jeg kender ikke Shang-Chi's historie fra tegneserierne særlig godt. Der var ligesom ikke, så vidt jeg ved, en animationsserie, som man kunne se på Fox Kids eller noget den stil tilbage i start-0'erne og 90'erne. Men jeg er her jo for at se Shang-Chi og se, hvad det er for en helt han er. Og det synes jeg måske ikke, den gør helt godt nok igennem den her. For mig føltes det som en længere film, end hvad den var undervejs. Fordi den har en utrolig lang midterdel, som bare handler om at forklare, hvad der er gået forud, og hvor er det, vi skal gå hen. Mere end bare at gøre de her ting.
Til gengæld så kunne man se Iron Man, og det kan man stadigvæk på Disney Plus, der kan man se Iron Man og se den rigtige Mandarin, som er den her lidt karikerede kinesiske figurer, som er sådan lidt rumvæsenagtige, og har de her 10 ringe, som sidder på fingrene jo, og er nærmest ligesom Infinity Stones, ikke kan styre alle mulige elementer og sådan noget.
Man er gået en helt anden retning for den version.
Ja, det er man godt nok. Ja, ja. Og de ærger mig faktisk lidt, at de har dedikeret en scene til at distancere sig fra The Mandarin, ikke? Altså ligesom, fordi man tager med begge hænder og siger, jamen, Trevor Slattery var ikke The Mandarin. Guy Pearce var heller ikke The Mandarin, og jeg er heller ikke The Mandarin.
Nej.
Altså, jeg er ham, der ligesom har lagt navn til The Mandarin, men jeg er ikke The Mandarin. Jeg er Wen Wu, ikke? Og
jeg mener, at man dengang i tiden efter Iron Man 1 sagde, at det var heller ikke The Mandarin, man så i Iron Man-filmen. Det var bare en, der ligesom kunne få tankerne til at lede hen derpå, eller være en henchman, som havde nogle ringe på. Det er jo helt bevidst, at de har gjort nogle af de der ting for at få os til at tænke på mandarinen. Ikke?
Ja.
Og grunden til, at man har valgt ikke at lave ham til den traditionelle mandarin i filmen her, i Shang-Chi, er fordi, at den fremmer nogle stereotyper omkring kinesiske karakterer, og, og ikke ville passe ind i en moderne film som den her. Og der sidder jeg jo tilbage selvfølgelig og tænker, det forstår jeg 100%, men også tænker på, hvor vanvittig en karakter det også havde været i virkeligheden at skulle portrættere, måske uden at det skulle være en eller anden alien. Ikke også? Fordi det er sådan, han meget fremstår, når jeg tænker tilbage på, på animationsserien for Iron Man eksempelvis.
Men det skal han jo også. Han skal jo være mere alien, end han skal være sådan en karikatur. Og det synes jeg også er... Altså, det er helt fair at sige, at man går væk fra den der langskægget, grønhudede karikatur, som man var i tegneserierne og den der serie der. Men sådan hele det esoteriske omkring The Mandarin-figuren er ærgerligt at smide det fuldstændig væk og efterlade. Jeg synes jo, at det, at ringene sidder på armene, er fint. Ikke? Fint element, og der er nogle fede sådan seje action-sekvenser med at skyde de der ringe ud og få dem tilbage igen, og man ligesom kan. Fair nok med det, men jeg kunne bare godt tænke mig, at det virker som om, at Tony Leung, han er game for det. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at den havde virkelig bare været den ligger op til nemlig at være bare en skurkefilm, hvor at det er mere sådan en origin fra hvad hedder det, fra Shang som figur, og så han ligesom er en reaktion på det. Jeg havde elsket, hvis vi ligesom fik et bedre indtryk af, jamen, hvordan er det at være den her larger than life. Det bliver meget Invincible-agtigt, ikke? Jeg føler lidt, der er noget Invincible over det, fordi vi har Wenwu, som er den her, han er nærmest en gud, ikke? Han har levet i så lang tid. Hvad gør det ved et menneske, at man har levet så lang tid? Det kommer ikke rigtig noget vejen, ikke? Så der har bare været, der havde været en fed dynamik mellem Wenwu, der ligesom har det store perspektiv, og så Shang-Chi, der er mere det menneskelige perspektiv, som det er i Invincible. Det er selvfølgelig fortalt, men det kunne man sagtens fortælle den her. I stedet så går man med sådan en lidt for underbagt udgave af yin og yang mentaliteten, ikke? At vi ligesom skal have en eller anden følelse af, at Shang, han skal tage den her tai chi, naturtro ting fra hans mor, og så den her lidt mere destruktive firkantede metode fra hans far, ikke? Og så ligesom blande det og gøre det til hans eget, ikke? Det er sådan, det er et film, man prøver at festle efter, men det bliver aldrig sådan vedkommende for mig, og jeg synes ikke, at filmen egentlig slipper afsted med ret meget, desværre. Jeg synes ikke engang, de her kampscener er sådan vanvittigt gode, egentlig.
Jeg synes også primært, at det er den her busscene, der er virkelig god, fordi efterfølgende, så føles det, som om de opstår lidt unaturligt, den er jo bare super svær at gøre, og de har selvfølgelig haft nogle enormt dygtige stuntkoordinatorer med, og alle de her extras, og de er jo vante i kampsportsgenrene, men der er bare nogle gange, hvor man stadigvæk står med den der ting og sådan, ja, ham der, han står jo bare og venter. Han står jo bare og venter på, at det er hans tur til at være en del af action, ikke også?
Ja, ja.
Og det, når det er, man først begynder at prøve at lægge mærke til det, så stikker det bare lidt i øjnene, fordi Simu Liu, han kan også godt. Han er også well-versed i de forskellige genrer her.
Ja.
Men det er bare så svært at se væk fra, når først man begynder at lægge mærke til det, synes jeg lidt.
Ja.
Jeg har lidt et problem med de her ringe. Ikke at det ikke skal være ringe på fingrene. Igen, det er okay, at man fortolker det til, at det skal være noget andet.
Men bracelets.
Bracelets er det jo.
Ja.
5 på hver arm. Eller 10 på en, hvis det skal være et rigtig hårdt slag. Men de evner, de her guddommelige evner, som jeg nævnte tidligere, som de skal pretende at give bæren af ringene. Hvad er det helt præcist? Fordi det ligner jo bare, at det er nogle power-ups, altså det er nogle power-ringe, som giver bæren af dem åbenbart udødelighed, sandsynligvis ikke usårlighed, det virker det jo ikke til.
Nej.
Men så kan man ellers slynge dem afsted i et system, og man kan slå hårdt med dem, men er der andet? Fordi det er jo da ikke umiddelbart nødvendigvis guddommelige kræfter, og jeg synes, jeg mangler noget. I forhold til, at filmen også hedder Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Jeg synes, den har ufatteligt lidt at gøre med the Ten Rings, andet end som bare et fancy våben eller et værktøj til at bryde en mur ned. Det havde givet bedre mening at kalde filmen Shang-Chi and the
Legend of Talo.
And the Legend of Talo, lige præcis, ja. Eller and the Mystery of Talo, whatever det kunne være. Det havde givet meget bedre mening. Men fordi at vi jo, altså, det er jo noget marketing, sådan noget, sandsynligvis, at Ten Rings, det er alligevel, det er noget, der står lidt klarere i den ikke helt almindelig, men alligevel lidt mere almindelig publikums bevidsthed om, hvad det kunne have af betydning for, hvilke karakterer man kunne komme til at se mandarinen. Hvor Tara Lo var ikke noget, jeg havde hørt om, gående ind til filmen, og sagde, nå okay, det lyder da spændende, jeg ved, om vi kommer derind, måske, til sidst. men det giver ikke rigtig mening, at den har den her subtitel, fordi det har meget lidt at gøre med det. Og så til allersidst i den her midcredit, så vil man lige kommentere lidt på det, som i at, hvad kunne det være? Men det er jo alt for sent i bageprocessen, at man vil begynde at putte selve ingredienserne i, på en eller anden måde.
Ja.
Så det synes jeg var ret mærkeligt. Jeg synes egentlig, forholdet mellem Wenwu og Shang-Chi er spændende nok på den måde, at der er noget, der føles til at være noget dybt i det, og der er i. Jeg synes også, han er en fin skurk, for han, man ser jo ham være gående over i et helt andet spor, end den krigsherre, han var igennem sine tidlige århundreder, og hvordan han mødet med en anden kultur og en anden kvinde formåede at forandre sig, men så også at tabet af hende fik ham til at falde tilbage i sit gamle spor. Der kunne jeg godt have tænkt mig, at filmen så havde prøvet at vende ham igen undervejs mere end hvad den i virkeligheden gør hen mod slutningen. Hvor han bliver lidt mere en ensporet, single-minded skurk på en mission, uden nødvendigvis super meget nuance til sig. Det er lidt ærgerligt. Et andet forhold, jeg faktisk synes er rigtig dejligt også, det er forholdet mellem Shang-Chi og så Katie, spillet igen af Awkwafina. For det er jo ikke et romantisk forhold, men det er bare et meget, meget kærligt og venskabeligt forhold mellem vores helt og så den primære kvindelige hovedrolle i filmen. Og der er ikke nogen romantiske følelser undervejs i filmen, og det synes jeg faktisk er ret befriende. Det, ja. gør den på en eller anden måde lidt let, ikke at skulle have sådan et subplot med som en del af det.
Ja.
Fordi det sidder jeg i hvert fald og tænker sådan, nå, hvornår begynder de så at få følelser for hinanden? Hvem skal kommentere på, at din kæreste, oh no, that's not my girlfriend, we're just friends, og sådan noget der, ikke? Man kan lige se det, men det gør filmen ikke rigtigt, og det var rigtig rart. Og bevidende bare om, at jamen, man kan sgu godt lave sådan en film med en stærk superhelte hovedrolle, uden at have en love interest, nødvendigvis.
Ja, det er rigtigt. Jeg havde glædet mig jo lidt til at se, at man ligesom har gravet sådan lidt i MCU og sagt, du tager vi Abomination, og man kan se, at Abomination har fået lidt mere et sådan karakteristisk udtryk med de her fiskeører, ja. som han har i tegneserierne.
Og det er Tim Roth, der laver stemme. Det er meget,
meget minimale,
meget minimale stemmeskuespil, der er, ja. Men det er ham, der laver det, ligesom han gjorde det i The Incredible Hulk.
Ja. Desværre, det er lidt... Det er lidt en mærkelig insertion, vil jeg sige, og også noget uforklaret noget, fordi vi får ligesom mere en halv historie omkring, hvorfor de slås Wong og Abomination i den her. Og jeg havde egentlig håbet, at det var sådan mere betydningsfuldt, at det var sådan, at de skulle entre en eller anden competition for at få noget information eller sådan noget, men den her, hele den her scene virker ret meget påduttet til filmen.
Ja, og det føles ekstra mærkeligt, at det så bliver brugt i en trailer. For der føles det meget som om, at det er noget mad, ikke, der bliver kastet ud.
Det er nemlig totalt.
Når det er så lidt, ikke? At det har en effekt i filmen, så der det havde givet så meget bedre, at det bare var, ej, prøv lige at se. Altså, at der skulle ikke have været noget i noget marketingsmateriale om, at Abomination er en del af
det. Nej, fordi det er ikke meget mere end det, vi ser i traileren alligevel.
Nej.
Der er jo alligevel nogen, der har haft teorier omkring, vi ved ikke noget om Marvels planer om New Avengers og sådan noget, men Julia Louis-Dreyfus, hun er dukket op adskillige gange i Black Widow og i Captain...
America? Nej, Falcon.
Falcon and the Winter Soldier.
Yes, det er noget.
Der er hun dukket op, ikke? Så hun er ligesom sådan en lidt mere mørk udgave af Fury, ikke? Så der er mange, der har ligesom haft teorier om, jamen, er det så fordi, at Abomination så skal være den her paralleludgave af Hulken på Dark Avengers, som de har så ligesom, som teorierne går på. Og det er jo ikke noget af det, der er videreudviklet nu, og Marvel kan jo gøre, ligesom de hele tiden har gjort.
Se, hvad der sker.
Se, hvad der sker, ikke? Og så spille på de kort, de nu har, ikke? Ja. Spille på de succeser, de nu har. Og ja, Shang-Chi er jo en kæmpe succes, kan man sige. Så,
ja.
Så og vi får også at vide, The Ten Rings will return, får vi at vide. Yeah. Meget kryptisk, ikke? Meget kryptisk. Der står ikke Shang-Chi will return, der står bare The Ten Rings will return.
The Ten Rings will return. Og det er sådan, jamen, det ligger op til, at de har en større betydning. Og den her, igen, den her mid-credits scene, uden at vi skal spoil den, giver også indikation på, at der er noget mere med dem. Men ligesom før, det er sgu lidt sent. efter de første credits er kørt over skærmen, at ja. Så skal der lige være lidt. Nå ja, og der er jo det subtitlen er faktisk dem her.
Ja.
Skal vi lige have en lille brødkrumme med?
Men jeg synes overordnet set, at det er en ringe film, det her. Jeg synes, den er helt nede og rodet sammen med efterfølgerne til Iron Man og Thor og sådan noget, altså som, ja. Som reelt set en reelt set dårlig MCU-film af Shang-Chi her. Og det er ked af, fordi det virkelig skulle låne, ikke? Og jeg havde glædet mig meget til at se sådan en realisering af The Mandarin, som sådan en overmenneskelig figur, ikke? At der har man trods alt valgt at gøre noget andet med, ja. Med skurken, ikke? Gør det til noget større, end det egentlig er. Og de her action-scenerne er bare, kampscenerne er bare for rodet. Det er ikke fordi det er shaky cam, men der er for mange af de her panoreringer, hvor man ligesom bevæger sig frem og tilbage, og så laver alle mulige gakkede løjer med, at nu skal vi se den her kampscene, men vi skal lige se den igennem vinduerne på bussen. Eller nu ser vi en kampscene, hvor vi ser det i spejlingen, mens han ser hans far, der går mok, og alle sådan nogle sådan lidt kiksede, artige virkemidler, som mest af alt bare virker som om, man prøver at skjule, at stuntsene måske ikke er så gode, som de burde have været.
Jeg synes, jeg læste det godt, hvad jeg tager fejl, at de brugte hen over 2 år på at planlægge, hvordan den her busscene, den skulle filmes og koreograferes. Og det forstår man da godt med, at en bus, der skal gå over i hal, og hvor skal kameraet være, og hvem skal det være hvor, og
ja.
Alt sådan noget. Den er flot lavet, synes jeg. Men ja. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, den kan ses i biograferne nu. I hvert fald, hvis du finder de rigtige biografer. Det kan du gøre, eksempelvis via Kino.dk, eller hvad du skal. Denne episode er ikke sponsoreret af Kino.dk, men hey, give us a call, man.
Ja.
Hvis I har lyst. Vi skal snakke om en anden film, men også måske kan være heldig at nå at se i biograferne, det, eller også så er den på vej ud. Det er den sandsynligvis, så man skal nok være lidt hurtig. Den hedder Reminiscence.
When the waters began to rise and war broke out, nostalgia became a way of life. There wasn't a lot to look forward to. So people began looking back. Nothing is more addictive than the past.
No, put me back. I understand.
She's moved on, and you should too.
People don't just vanish.
To find where she'd gone, I had to know where she'd been. Was she running from the past? Or racing back towards it?
How much did you really know her? How much did you love her?
Who was she? Who was she but not with me?
You think you want answers? Well, you don't.
Where is she?
Where is she?
Reminiscence er, som vi sagde i vores intro til episoden her, skrevet og instrueret af Lisa Joy, der har skabt Westworld-serien sammen med sin mand Jonathan Nolan, bror til Christopher Nolan. Christopher Nolan, der jo lige har sagt, at hans nye film kommer til at skulle holde til hos Universal. Han har jo også altid holdt til hos Warner Brothers. Så det er lidt
nyheder. Det var et opgør med det streamer-fise der.
Det var det der med, at HBO, eller hvad hedder det, Warner Brothers lagde alle deres film ud til streaming samtidig. Det vil han.
Det skulle han ikke være med til. Nej, det kan man godt forstå.
Nej. I en oversvømmet verden, hvor elektriske løbehjul formentlig ville være udskiftet med vandskutere, driver Nick en forretning med sin ven Watts, spillet af Thandiway Newton. Nick i øvrigt spillet af Hugh Jackman, hvor man kan genopleve sine minder fra tidligere i livet. Da en smuk kvinde en dag træder ind i forretningen og beder om hjælp til at finde sine nøgler, bliver det starten på et dyk ned på bunden af Miami og New Orleans forbryderverden, hvor Nick må udforske fortiden for at finde svar på nutidens mysterier. En film om at genopleve gamle minder, den ligger i sin natur lige i min boldgade. Men bruger Reminiscence egentlig sin mindeværdige tilgang fornuftigt gennem et noir-mysteriesætting? Eller bliver det lidt for vildledt undervejs, Jens?
Altså, den bruger det ikke særlig godt, nej. Det er jo svært ikke at tænke på Westworld, når man ser Reminiscence. Især fordi ret hurtigt i filmen, så får vi ligesom etableret, at vi kan ikke videre sikre på, om det vi ser er et minde, eller om det, vi ser, er noget, der ligesom foregår i nutiden. Ikke?
Ja. Ja.
Så der er vi ligesom med Westworld, hvor Westworld etablerer, jamen, hvem er robotter, hvem er ikke robotter, så er vi her, jamen, hvor er vi henne? Er vi et minde? Er vi i fremgang? Ikke? Og der synes jeg hurtigt, det hele bliver smidt i forhold til sådan en klassisk Hugh Jackman performance. Ikke? Det her med den her meget sådan
stoiske,
overromantiske person. Ikke? Og det vil jeg sige, på den ene side, så skader det filmen, på den anden side, så er hans performance og hans casting, hans helt specifikke måde at spille skuespil på, fuldstændig afgørende, essentiel for, at Reminiscence bliver til noget i sidste ende. Det er fuldstændig i tråd med det, man ser ham gøre i Prestige, og særligt i Prisoners. At han ligesom er en mand, der er totalt drevet af det her møde med Rebecca Fergusons figur.
May,
som hun hedder, ja.
Ja. Hvad er det nu, Thandiwe Newtons karakter hedder i Westworld? Er det ikke også May?
Det tror jeg, der minder det.
Ja, jeg synes, det minder om det, i hvert fald. Men hvor
Maeve.
Maeve. Maeve.
Ja.
Okay. Ja, ja. Ja. Der må du måske godt være lidt mere kreativ, Lisa.
Ja, det kunne du godt, ja.
Der kunne godt være lidt mere kreativ. Jeg synes nemlig heller ikke rigtigt, kvæg mit spørgsmål, at den bruger den her fremtidsteknik synderligt godt i forhold til den setting, den valgte. Og jeg tror egentlig mest det, jeg tænker, det er, at den kunne have lavet en meget mere spændende historie, og det er jo altid snyd, fordi man kunne altid finde på noget mere spændende selv næsten, når man bare sidder og tænker frit. Men jeg tror, den kunne have lavet en mere spændende fortælling, hvis ikke den havde valgt at skulle lave det i et noir-mysteriesætning.
Yeah.
Fordi så er der bare nogle helt klassiske regler, eller nogle klassiske former, man skal forsøge at passe ind i, når det er, man gerne vil gøre det på den måde. Der havde jeg måske hellere set det som et lidt mere klassisk mysterie, uden den her noir-del af en woman in distress, lady in the red dress, der skal hjælpes ad, og som leder ned af nogle snørklede gader med nogle lyssky personer, som man møder undervejs, og plottet der hele tiden ændrer sig. Og der tror jeg, det kunne have været mere spændende på den måde, fordi jeg føler, at den bliver lidt holdt tilbage i sin egen brug af sin fremtidsopfindelse her, inden for de rammer der. Hugh Jackman synes jeg er rigtig god, fuldstændig enig i, hvad du siger. Han passer godt til den her type film, hvor der han skal spille en karakter, der har så meget tunnelsyn ud fra en enkelt begivenhed i hans liv. En mand, hvor det er, at livet ligesom bare passerer ham forbi, og ikke rigtig ved, hvad formålet er, møder en person, der får det hele til at gå op i en højere enhed. Men den person har noget mystisk ved sig. Et mysterie skal løses. Og hvad kan lede ham til en eller anden form for lykke og glæde i sidste ende? Eller hvis nogen overhovedet. Og han er rigtig god der, Hugh Jackman. Jeg synes også, Rebecca Ferguson er god i en rolle, som
ja,
hurtigt kunne blive bare den her lady in distress rolle. Men gør det rigtig, rigtig fint. Og jeg elsker at se Rebecca Ferguson. Jeg synes simpelthen, hun altid er spændende at se som skuespiller. Hun har de her nærmest slangeagtige øjne, eller krybdyrsagtige øjne, der gør, at man kan blive både forskrækket, eller både bange for hende, forført af hende, og på samme tid nærmest. Og hun kan meget let bare svinge over i den ene eller den anden af de to gader der. Så godt underholdt, men jeg føler ikke rigtigt, at den får brugt sin egen præmis særlig godt.
Det er jo i hvert fald ikke en film, man behøver at se i biografen, det her. Der er lige starten et rigtig flot sådan introducerende skud, hvor man ligesom ser den her oversvømmede storbyverden.
Ja, vi finder sådan en verden, hvor det er, at klimaforandring har gjort, at byerne står under vand.
Yes.
Ja.
Lille fin reference til det, ikke? Uden det bliver påtalt på nogen måde. Det er bare setting for settings skyld, ikke? Men det er trods alt fint, det er der. Men det virker ikke som biograffilm, det virker som en meget ujævn oplevelse, netop som du siger, at meget af det her krimielementer, de her noir-ting, kommer lidt i vejen for at fortælle den her kærlighedshistorie. Jeg tror, at Lisa Joy har haft en ønske om at fortælle den her nærmest spirituelle efterfølger til Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ikke? At,
ja.
At man ligesom arbejder med minder, ikke? Og hvad er det egentlig, vi husker, og hvordan kan vi blive fortabt i minder? Der er nogle sådan fine elementer med, hvor vi ligesom får et eksempel på, hvordan en kvinde har dyrket det her med at bevæge sig i sine minder i så høj en grad, at hun har mistet følingen med virkeligheden. Ikke? Og det synes jeg er en fin ting at have med. Jeg synes også, at som du netop siger, at den her idé, den her opfindelse, er også essentiel for den her, for mig at se, ret tvetydige og afgørende scene, hvor uden at spoil Rebecca Ferguson, hun ligesom leverer en helt og aldeles skabende monolog for filmen. Altså det der, når hun, den måde, som hun ligesom leverer de replikker, den måde, replikkerne er skrevet på, det er der, hvor jeg tænker, okay, den her film har alligevel været værd at se. Altså, hvis det ikke havde været der, hvis det ikke havde været den der etablering af deres kærlighedsforhold til sidst der, så havde jeg ikke ligesom tænkt, at den her film ville være noget værd at se. Men der bliver den der alligevel, og den bliver gjort rigtig godt, fordi der er sådan en dynamik mellem hende, May, og så den her lidt mærkelig figur, Cyrus Booth, spillet af den her... Cliff Curtis, ikke, som er sådan en tv-serieskuespiller, der engang imellem dukker op i roller. Her der har han fået en ret stor rolle i forhold til, hvad han ellers normalt spiller. Og der kunne man måske have castet en bedre skuespiller. Men der har man brugt alle pengene på Hugh Jackman i stedet. Ja.
Han bliver lidt karikeret,
og det er ærgerligt, fordi hvis han havde været rigtig god til ligesom at hive den her tvetydighed hjem omkring det her trekantsdrama, der opstår, så havde filmen bare været rigtig, rigtig god. I hvert fald til sidst, så havde den sidste akt af filmen været super god for filmen, synes jeg.
Enig, fordi den karakter, den får lige lidt for mange ting, han skal gøre samtidig. Han er vansiret, han har en lisp, og han skal være bad guy, og opgaven kan ikke løftes helt. Enten er, at skuespilleren ikke er god nok, eller rollen ikke er beskrevet ordentligt.
Ja.
Jeg synes, det er rigtig sjovt, det du sagde der med, at nogen møder en kvinde, der ligesom har mistet virkelighedsfornemmelsen, fordi minderne fylder så meget om, hvad der egentlig er virkelighed. Jeg sad flere gange og tænkte på Inception også undervejs i den her film. Der er på et tidspunkt, eller undervejs, hver gang en af de her mennesker skal ned i et kar. Det var også meget genkendeligt. Hugh Jackman, der kommer op af et vandkar, han får bare ikke lige nogen klør ud fra hænderne, når han rejser sig op fra det, vel? Han råber bare, put my back in!
Ja.
Han er hissy i hvert fald, men ikke så hissy alligevel, så han får klør. Men hver gang, der skal han jo ligesom være tourguiden, som han siger, under en meget, meget filosofisk og metaforisk forundring i starten af... You're going on a journey. Og den er meget, meget, meget lige Inceptions You're Waiting for a Train. Lige ned til intonationen. Altså hvis man går ind og lytter til, hvordan det er, han siger, You're going on a journey, og You're Waiting for a Train. Hvordan det bliver sagt de to, den er næsten ens. Altså så meget, hvor det var, jeg hørte det og tænkte sådan, det har jeg hørt før det der. Og det var så Inception, selvfølgelig skrevet af Christopher Nolan, Jonathan Nolans bror, Lisa Joyce, sviger.
Skrevet af Jonathan Nolan, ikke, eller hvad?
Nej, skrevet af Christopher Nolan.
Det er skrevet af Christopher Nolan, okay.
Ja. Så der var noget der, og jeg føler også, at filmen prøver at være en Christopher Nolan-film. En tidlig Christopher Nolan-film, føles det som om det her prøver at være. Men den mangler simpelthen finessen. Altså, hun mangler noget finesse, Lisa Joy, til at fortælle historien, uden at det bliver unødvendigt indviklet på en vej, det føles rigtigt. Som om, at hvad er det, jeg ikke har misset, men den, det er som om, den prøver at gøre tingene mere indviklet, end den behøver. Jeg sad også undervejs og tænkte sådan, det her, der er en vildt lang kampscene mellem Nick og hvad var det, han hed?
Cyrus Booth.
En vildt lang, flot koreograferet, synes jeg også, kampscene. Den bliver bare ved, og den bliver bare thrown som punches undervejs, men hvor jeg undervejs i den kampscene, så jeg begyndte at tænke sådan, den føles lidt som sådan en dystopisk noir-videospil, det her, med en hovedkarakter, som man nærmest sidder og styrer, der skal igennem alle mulige side missions, hvor det er det hele, når man kommer frem til slutningen af, hvad det er, den handler om, så føles mange af de ting, der er gået forud, som værende sådan lidt unødvendige side missions i forhold til, hvad det var, vi gerne skulle komme frem til.
Det er rigtigt.
Og det var lidt den følelse, jeg sad med til slut, at det her kunne have været godt storyboard til et videospil måske.
Ja.
Men den har for mange lidt ligegyldige svinkeærner i en spillefilmslængde film, hvor det er, at vi ikke behøver at få alle de her forskellige mærkelige nuancer med, som den prøver at gøre betydelige. Fordi det virker ikke, som om de er rigtig betydelige i sidste ende. Og det er sgu lidt ærgerligt. Og som du også sagde, man behøver ikke nødvendigvis se den her film i biografen. Jeg kom også til at sidde og tænke på Synchronic, som vi tidligere har anmeldt. En film, jeg alligevel synes er lidt dårligere endnu end Reminiscence, en sci-fi film. Men hvor sådan noget som ikke super god CGI går igen også her. de her bygninger, der står under vand i henholdsvis Miami og New Orleans, og vandet, der er sådan nogle steder, hvor det er, det er meget, ser meget tydeligt ud, at de ikke står med det her i baggrunden, at det er optaget i et soundstudio med green screen. Og det gør det træls, og det tror jeg tror, det bliver endnu mere tydeligt, hvis man ser det på et stort lade.
Ja, det er rigtigt. Jeg synes ikke, jeg tænker tilbage mod nogle sådan store biografegnede scener. Det er meget sådan, de foregår på de her mørke kulisser, ikke, som er de her, det her sted, hvor de laver de her memories-ting, eller også sådan nogle værtshuse eller bar og sådan noget. Det er der, hvor scener foregår ikke. Så det er ikke så meget Blade Runner, som man måske kunne have ønsket med sådan en her, men den er måske også godt det samme, at man ligesom lægger det på siden og siger nu, prøver vi ligesom at fokusere på den her kærlighedsfortælling.
Ja. Den går jo rigtig meget ud af sin verdensopbygning, egentlig også med den her fine intro, hvor Hugh Jackman, der er mange voiceovers, ja. Mange voiceovers af Jackman, og der har man også kærestet en med en god stemme, selvfølgelig.
Ja.
Så der vil man også gerne bruge den. Som fortæller om, hvad det er for en situation, man befinder sig i, der bliver refereret meget til en krig, der fandt sted på et tidspunkt, som fik det hele til at gå i opløsning, og havene, der steg, og bliver ved med at stige, og som til sidst vil bryde igennem de sidste diger, mennesket har skabt over for naturen, og hvordan klassekampe stadigvæk er en ting mod nogle jordejere, fordi der stadigvæk er nogle steder selvfølgelig, hvor man kan træde på rigtig jord. Så jeg synes, det gør meget ud af at gøre det også ret vellykket for opbygget sin verden. Men igen, historien, den vælger at fortælle i den verden, den er bare ikke nødvendigvis den mest spændende historie, man kunne vælge. Og så også alle de her metaforer, som Jackman eller som Nick Bannister snakker om og får fortalt undervejs. Det føles som om, og særligt til slut, at den prøver at række ud efter at være noget storladende, synes jeg, Reminiscence. Hvor det jo egentlig bare er en kærlighedshistorie. Og det er jo nok det, den i sidste ende bare skulle have fokuseret på.
Ja.
Jeg er heller ikke særlig godt tilfreds med, hvordan den sådan bruger det, at man anvender minder til noget, som i... De bliver jo eksempelvis hyret ind af politiet til at hjælpe dem i nogle sager med nogle forbrydere, som skal ned i et kar som en afhørsteknik for at se, hvem er det, der var hvor i løbet af den her persons minde. Fordi vi ved jo godt, at minder, de er omskiftelige, jo ældre vi bliver. Vi husker noget forskelligt. To personer, der har været det samme sted, oplevet den samme ting, kan opleve dem på forskellige måder. Og det er jo ikke noget, filmen overhovedet, føler jeg, kommenterer på undervejs. Den tager det ligesom bare for givet, at et minde, det er fakta. Det er sandfærdigt. Og det kunne jo godt have været en biting, man skulle have arbejdet med undervejs i filmen også. At ja, minder, de er den her persons version af virkeligheden.
Mm.
Men vi er nødt til at gå dybere ned for at finde ud af, hvad der faktisk er den virkelige virkelighed.
Ja, det er
men det udforsker den slet ikke.
Nej, det er rigtigt. Præmissen er vitterligt, at underbevidstheden har lagret en video af det, man har oplevet. Ikke?
Ja.
Så, og det eneste, de ligesom arbejder med, det er, at når, og det synes jeg er fint, du har det med, det der med, at når de forhører vidnet der, så hvis de begynder at påvirke vidnet til at træde ned af en anden rute, som ikke stemmer overens med mindet, så bryder det helt sammen.
Ja, eller siger, I got you, you fucker. Så er det også lige, de er jo praktisk talt drømmer her, ikke?
Ja, det er rigtigt. Altså, når man er i gang med at tale med undervisning, så er det klart, så hvis man... Så der har du ret, ikke? Der kunne man godt have valgt at sige, at minderne omformes, når man påvirker personen, og som du netop siger, at man skaber sin egen virkelighed, men her der er Lisa Joy, som valgte at sige, at vi skal bruge minderne som slags et troværdigt førstehåndsvidne. Ikke? Og det bliver også essentielt i forhold til den sidste scene, hvor at Nick ligesom oplever noget, der er fortalt igennem et minde, så at sige. Ikke?
Ja.
Som er den her ret vigtige scene,
ja.
Som for mig gør filmen anbefalesværdig. Altså, jeg synes, der er noget at komme efter. Man er bare nødt til ligesom at se gennem fingre med, at der er en masse omveje, og at Lisa Joy måske i virkeligheden hellere ville have haft lavet en tv-serie, så hun kunne have fortalt den her historie.
Dybere. Det kunne man lidt godt
til. Og så vi har haft for eksempel Cyrus lidt mere...
Ja,
så vi er lidt mere med på Cyrus, hvad han er for en figur, ikke? Og hvad han skal, som du netop siger, hvad det er, han skal udfylde, altså en rolle i filmen, ja. Eller fortællingen.
Og så er det selvfølgelig meget sjovt med den her type film, hvor det er, at det handler om, at folk, de bare er forgabt og fortabt i ting, der er sket, altså tidligere ting, ja. Og siger også mig, nostalgi går aldrig imod. Og det er jo bare, det er jo lidt sjovt, når vi befinder os i vores egen virkelighed, hvor ting hele tiden bliver genopfrisket, retunet, remade, fordi at der er jo noget member berries der, vi lige kan smage lidt på og få det godt i maven af, fordi det er jo en velkendt følelse. Aha. Så altså, fandt det sådan en maskine, så er jeg da helt sikker på, at jeg kunne finde på at bruge sådan en. Jeg ved ikke lige, hvad for et minde, der ville være det første, jeg skulle bruge. Har du en idé der?
Man ville blive skuffet, ikke? Jeg vil jo vælge, man kan sige, sådan nogle aftener, altså sådan nogle af de der aftener, hvor man bare har oplevet det ene, oplevet det andet, oplevet det tredje, ikke? Hvor det har, måske du ved, bruge det til at genopleve. Hvis man kunne det her, så ville man jo genopleve minder, hvor man ikke var sådan helt bevidst, ikke?
Ja, ja.
Altså sådan nogle gode byture, ikke?
Men det er så det. Hjernebarken, gemmer den så, hvad man rent faktisk har set?
Ifølge Reminiscence, der har man jo så gemt en nøjagtig video af det, som måske ikke har været helt bevidst om.
Ja.
Ja, det må være sådan reglen er.
Jeg tror, det er sådan reglen, den skal være. Ja, ja. Ja, det kunne være rigtig sådan, de aftener, man blackoutede. Hvad skete der?
Men der kunne man jo netop risikere at blive skuffet, ikke? Fordi hvis vi ligesom antager, at vi har en måde, vi kan bygge vores minder på, som er vores egen version af det, og vi så har en maskine, der kan vise os den objektive version af det, der rent faktisk er sket, så vil man jo måske nok altid blive skuffet, ikke?
Det tror jeg, man ville. Hvis der er, man ligesom tænker, den fedeste bytur, whatever det kunne være, tilbage og genopleve det, jamen, er der ikke stor risiko for, at ens minde om det er noget andet, end, altså det er noget større, end hvad oplevelsen reelt set var? Altså det, der er en risiko for, der vil være. Og så har man faktisk ødelagt det minde, måske lige.
Ja, præcis.
Men det er heller ikke noget, filmen den vælger at gå ind og diskutere.
Nej, det er der ikke tid til helt. Nej.
Det er der ikke helt tid til, for der er en kvinde, der skal findes. Og en kærlighed, der skal klare sig over os.
Ja.
Reminiscence, den kan som sagt måske lige nå at blive set i biografen nu. Hvis ikke du når det, så går der sandsynligvis ikke meget mere end en god måneds tid, 45 dage, inden den er at streame over diverse tjenester. Nu går vi til en film, du kan streame med det samme. Det er nemlig Kate på Netflix.
Jesus, Kate, what happened to you?
I missed. I think I was poisoned before the hit. V, who was the target?
The Grand Honcho of the Yakuza.
How much time do I have?
14 hours, maybe 15.
Kate, it's gonna be okay.
You won't get any more questions from me after today.
Who are you?
I'm Kate.
Mange har allerede forsøgt sig som en John Wick med to X-kromosomer. Meget få er lykkes med det. I Kate er det så blevet Mary Elizabeth Winstead's tur. Og med instruktøren bag The Huntsman, Cedric Nicholas Troy, til at styre en masse action bilracerskyderier i Tokyo, er det så spændende at se, om det rent faktisk lykkes for Netflix, som allerede har forsøgt en gang i år at lave en lignende film med Gunpowder Milkshake, om det lykkes for dem at lave den her John Wick med en kvinde i hovedrollen.
Med en kvinde.
Hvad siger du, William? Er Mary Elizabeth Winstead, er hun overbevisende som sådan en action heroine?
Ja, altså, hun er overbevisende. Ja. Mew hedder hun. Jeg synes faktisk, hun er rigtig god. Hun er rigtig overbevisende. De her mange forskellige kampscener, hun skal befinde sig i, både med kniv og med pistol og med håndgemæng. Og noget, jeg synes, hun er særlig god til i filmen. Selve filmens plot handler jo om, at hun er en deadly assassin, sandsynligvis, som det er som ofte sagde, den deadliest,
ja.
Deadliest catch, du kan fange i verden, som får en sidste mission, eller som begynder at få et ønske om noget andet, får en sidste mission, ender med at blive dødeligt forgiftet af polonium, plutonium, adamantium, unobtainium, 204, i hvert fald noget meget, meget giftigt radioaktivt eller andet,
det vil man ikke
som
have.
Hun får i sig. Som gør, at hun har cirka en dags tid tilbage at leve i, og nu vil forsøge at hævne sig på den, der har taget livet fra hende før tid. Og så bliver det der bare dræbt folk i et vel. Noget, jeg synes så der er rigtig godt fra Mary Elizabeth Winstead, det er, hvordan hun portrætterer fysisk det her udvikling, som hun og hendes krop skal gennemgå igennem de her 24 timer, indtil hun så vil dø. Fordi at kroppen tydeligt med rigtig godt make-up-arbejde, synes jeg, er svækket og tager skade, og man kan se, hun er syg. Men også hendes kropssprog og hendes bevægelser, de bliver sværere og sværere, og hvor hun i starten er meget overbevisende, så begynder hun jo gradvist undervejs at miste nogle af sine kræfter. Ikke at hun har kræfter, men hun mister nogle af sine skills, måske. Hun er bare ikke lige så gennemslags, har ikke lige så stor gennemslagskraft. Det kan føles lidt mærkeligt i en film, hvor det er, man jo starter ud med at se det som, at wow, hun kan da en masse ting, og så lige pludselig kort efter, så kan hun ikke noget. Og jeg ved ikke, om den nødvendigvis fortæller det så godt, at det er jo noget, den bare implicit gerne vil have, at serien skal være med på, at det er derfor, hun pludselig ikke kan klare den her fyr i en eller anden kampscene, når hun lige kunne klare 20 før. Men jeg synes stadigvæk, at Elizabeth Winstead i sig selv gør det rigtig godt. Men filmen i sig selv, synes jeg måske mest af alt bare følger en playbook af, hvordan den her type film efterhånden skal laves. Og det er ikke særlig inspirerende at sidde og se. Eller hvad tænker du?
Nej, det har du synes jeg ret i jo. Jeg ved ikke, jeg tror egentlig, at filmen er god til at fortælle mig, hvad det er, at jeg skal gå op i. Og i det øjeblik, at jeg ser en hovedperson, der ligesom bliver forgiftet og skal skynde sig, så tænker jeg, at det er jo ligesom Crank, det der jo.
Ja, det er det.
Som er en af mine favoritter, ikke? Og det synes jeg egentlig også, at den kommer til at gå meget ned af det her B-films action-spor. Det er enormt meget John Wick, det her. Det er enormt meget John Wick. Og som, især som du siger, netop fordi, at Winstead, hun jo leverer en performance, hvor man mærker, at hun bliver svækket af det, der foregår. At hun ligesom både er uovervindelig, men stadigvæk også sårbar. Og det er jo det, som Keanu Reeves gør så godt i den her trilogi. Ja. Det gør så også, at man jo hele tiden lægger mærke til at sige, men okay, det er stadigvæk sådan en mindre udgave. Det er stadigvæk en dårligere koreograferet stuntscene, end det, som de her dygtige stuntgutter kunne have gjort. Ikke?
Og David Leitch er jo producer på filmen her.
Han er producer, ikke? Så ja, det giver god mening.
Med instruktør fra John Wick.
I starten af filmen, der er der sådan en ret fantastisk biljagt, som er lavet rigtig meget på computereffekter, virker det som om. Men det ser alligevel sådan rimelig troværdigt ud, og det synes jeg er ærgerligt, at der ikke er mere af det. Fordi han er en visual effects mand, ham her, Cedric Nicholas Troyan. Jeg kan jo se, at forfatteren er Umar Alim, som også har skrevet Extraction.
Javel.
Javel. Så der
det er en pakkeløsning, det her.
Det er simpelthen en pakkeløsning, ikke? Det er Netflix' algoritme, der bare kører derudad.
Ja. Another!
Præcis. Jeg synes egentlig også, at det her setting i Japan gør det til noget lidt ekstra. Som du siger, at det kunne hurtigt have været meget John Wick, ikke? Hvis det har foregået i et eller andet amerikansk storby, og det bare har været sådan whoever stunt guys we know har, ikke? Men,
ja.
Men den her introduktion af Annie, spillet af Miku Patricia Martineau, ret fint egentlig.
Synes du, kan du godt lide den?
Ja, jeg synes, ja. Men jeg kan godt forstå, at den er meget make it or break it, ikke? At den hele tiden leger med det overdrevet, leger med det karikerede, og det er lidt for meget, og hun banner rigtig meget, og bliver en lille smule irriterende, eller meget irriterende til tider, ikke?
Hun har mange gode kaldenavn til Kate her. Badass motherfucker killer. You're total killer babe. You're Terminator. Jeg ved ikke, hvor mange gange hun skal sige et eller andet om, hvor altså, hun er mega hype man,
ja.
Men også bare, efter min mening, et super træls sidekick undervejs i filmen.
Ja, ja. Jamen, jeg synes bare, det yder mere udpensler, hvor meget en storisk badass motherfucker er. Hun er
babe,
Kate.
Ja.
Og så slutningen, man kan virkelig mærke, hvor vred hun er. Altså, Kate, man kan virkelig mærke hendes frustration. Egentlig så synes jeg faktisk, hun sælger den der frustration mere, end Keanu Reeves gør det. Jeg synes, Keanu Reeves, han kan fremstå en lille smule mere træt i de her John Wick-film. Han er så lidt mere træt af hele tiden at skulle slås mod nogle nye bad guys, ikke? Og han vil ikke egentlig ikke være bad guy, han vil bare gerne have en hundevalp og sådan noget.
Ja.
Her der, altså Kate, hun er lidt mere motiveret, virker hun til. Hun virker, figuren virker mere sådan, nu skal det fandme løses det her, ikke? Og, og når folk forråder hende og sådan noget, så er det sådan, hvad fanden er meningen, ikke? Og, og du har hele tiden været tænkt kun på dig selv, og alt sådan noget. Det, jeg synes, der er noget power. Jeg, sådan, jeg vil gerne, hun vinder. Jeg vil så gerne, hun vinder. John Wick er, ikke, jeg er mere sådan, kan ikke bare dø, og så få fred, eller et eller andet. Fordi jeg kommer aldrig til at vinde John Wick.
Nej.
Men Kate, hun skal fandme vinde.
Jeg synes simpelthen bare, det er et alt for forudsigeligt plot. Og ja. Det er actionsekvenser, som man har set før, og set bedre, men som forsøger at ligne det, der er bedre. Jeg synes også, at det er flot scenografi og brugen af Tokyo, Osaka i Japan. Men stadigvæk så er det bare sådan, den gør ikke rigtig noget nyt i måden at vise en japansk metropol på. Det er stadig neonlys, cosplay-lignende mode og papirglidedøre, når det er, at der er den her yakuza sidder og spiser og bliver slagtet efterfølgende. Og særligt også fordi, at filmen jo prøver og gerne vil twiste. Altså, den vil gerne twiste, men det er simpelthen bare så tydeligt fra lige så lang afstand, som Kate, hun kan snipe en yakuza-boss, at man ser, at der skal komme til at være et eller andet undervejs i den her film. Og det gør bare, at jeg i hvert fald sidder og venter og tænker sådan, okay, jamen, når det så sker, er det så faktisk det, der sker? Eller twister den mig ved at ikke gøre noget? Eller gør den et eller andet nyt ved måden at lave det her? Whatever forhandlingsmæssige narrative twist, den vil gøre. Og det gør den ikke, synes jeg. Det forbliver ligesom bare noget, der er set før, set bedre, og den giver mig ikke særlig meget nyt. Det er sådan en af de film, hvor jeg sidder tilbage bagefter og tænker sådan, hvorfor er det den film, jeg har siddet og set lige nu? Hvorfor er det ikke en film, der har givet mig bare følelsen, at jeg har fået noget ud af den? Og altså, Winstead, altså, bekræfter, ligesom hun har gjort mange gange før, at hun er super god som action-skuespillerinde. Det var hun også i Birds of Prey. Harlequin and the... Ej, jeg gider ikke engang se den der forfærdelige...
Fantabulous Emancipation of One Girl.
Harlequin, ja. Så gjorde vi det alligevel. Som Huntress. Hun er super god, synes jeg, Winstead. Ja. Og man kunne da snilt have set, at det her ville blive til en ny franchise, men umiddelbart ud fra filmens plot, så er det måske ikke det, der lige, den lige lægger op til. Og det er også fint nok, efter min mening.
Ja.
Ikke super begejstret for den. Til slut, der tænkte jeg lidt sådan, den havde sådan en meget fornemmelse af Kill Bill Volume 2, hvor der vi har
det tænker jeg faktisk også.
Lærlingen og mesteren, også hvordan hele den scene bliver sat op.
Ja.
Og det var en lidt speciel reference, men igen bare en reference, der ikke sådan gjorde noget godt for filmen, fordi man kommer til at tænke på film, der er bedre end den selv. Så det er i hvert fald efter min mening, når det er, man skal gøre sådan noget, hvor man refererer til andre film, eller laver noget, hvor man kommer let til at tænke på andre film, så skal man være meget påpasselig med, om ikke det sætter ens egen film i et dårligere lys.
Ja, det synes jeg
lidt, at Kate den havde for vane at gøre flere gange undervejs i sin spilletid. Og den er jo heldigvis kun halvanden time lang, så vidt jeg lige husker.
Ja.
Hvilket var også helt fint.
Ja. Og det er jo derfor, at de her John Wick som kvindefilm, de ligesom mislykkes i så høj grad. Det er fordi, at det er svært at hamle op med det, som John Wick-filmen er, som er sådan en rimelig rendyrket action-kampsportsfilm, ikke?
Jo.
Så hvis man ikke kan lave de stunts, som der er i John Wick, så skal man jo netop, som du siger, i hvert fald lave et plot, der er mere engagerende end John Wick. Og det er Kate nødvendigvis ikke. Jeg vil våge påstå, at Winstead's performance ligesom løfter det alligevel til det niveau, hvor jeg synes, det er en seværdig film, hvor jeg synes, den kan noget mere end din blonde bombshell, din Everly... Gunpowder Milkshake, alle de andre film, hvor... At
ja, Atomic Blonde er den, mener
jeg. Også Atomic Blonde, ja.
Og Atomic Blonde Bombshell. Atomic det er en Blonde blanding af... Der er Charlize Theron jo også med, er hun ikke det? I det, hvor hun spiller Megyn Kelly i den her...
Nej, det er rigtigt, ja.
Fox News film. Atomic Blonde Bombshell. Wow.
Der kan man lige lave en trailer mashup af de to
der. Secret Universe, der er.
Ja. Ja, sorry, ja. Den her Atomic Blonde, det er rigtigt. Og der har lavet rigtig mange efterhånden, ikke? Jeg synes også, der var en med Kate Beckinsale på Prime, ikke? Som lignede også sådan en John Wick.
Ja, Jolt.
joke.
Som også havde en crank vibe til sig, ikke?
Ja.
Og Hotel Artemis var også en film, der lidt lagde sig i sporet på sådan en en ybervoldsfilm med en masse assassins,
ja,
der
skulle. Ja, det var også meget John Wick.
Så altså, John Wick har gjort noget fedt i at forny actiongenren, men der har bare været så mange copycats,
ja,
at jeg begynder at blive lidt træt af at skulle se det.
Man har noget fatig.
Ja, at hvis ikke man kan gøre det bedre, så skal man prøve at gøre noget helt andet,
ja,
undervejs i filmen. Hvis man stadigvæk gerne vil lave noget den samme action, så er der nødt til at være noget andet i historien på en eller anden måde.
Ja.
Eller bare prøver ikke at lave gun Carter, hvis det er, men så lave bruge noget Chibitov. I don't know. Det er ikke mig, der får lov til at lave det.
Vi workshopper den lige,
ja. Hvilke våben kan man bruge, ja?
Ja.
Alternative våben. Ja. Så ikke super fan for mig på Kate her.
Ej, jeg synes, det er værd at se.
Jeg vil godt give dig, at Winstead godt kan trække den op. I'll let you have that.
Ja.
Den får lov til.
Tak.
Det er godt. Kate kan som sagt ses på Netflix netop nu. Den havde premiere i sidste uge. Nu skal vi snakke om Young Royals, der havde premiere den 1. juli, så den har man haft lidt tid til at få set, og den har vi også nu endelig fået set. Og så snakke lidt om.
Why are you even so obsessed with him?
For den er kunlig.
It feels nice.
Hälsat mig ett villa.
Simon.
Jag trodde det var du som hade sagt att man inte kunde vara kompis med någon här.
Är du den enda som jag känner att jag faktiskt kan prata med här?
Du ska vara jävligt försiktig med dem du hänger med.
Nej, problemet är att vanligt folk kommer aldrig se dig som en av dem.
Hur jag än gör så blir det bara fel.
Nu, jag vet inte hur jag ska bete mig. Jag vet inte hur jag ska känna. Liksom.
Young Royals, den är skapt av Lisa Ambjørn och Lars Beckung och Camilla Holdert. Lisa Ambjørn, hon har också tidigare lavet andra skandinaviska, formentlig svenska ungdomsserier. Och så sidder vi igen med en skandinavisk ungdomsserie, der försöker ramme durk i maven på sin samtid och skildrar hvordan det är att vara ung i Norden. Young Royals, den presenterar oss dog også for en hidtil uset gren af samfundsklassen, nemlig de royale. De unge royale. Den unge svenske prins Wilhelm må efter en offentlig fadase lade sig indskrive på en fin kostskole / privatskole, hvor også hans storebror kronprinsen gik, i håbet om, at den rebelske prins kan indordne sig de forventninger, der er til mennesker med blot blod i årene. Her bliver han mødt af formodet ligesindede, såsom hans røvslæggende grandfætter August, men også af den smukke kordreng Simon, der vækker følelser i Wilhelm, som kongehuset kan få svært ved at acceptere. I vores tid, der lader vi til at være meget efterhånden kategoriseret i enten total aflukkethed eller total åbenhed over for forandring. Og ved at gribe fat i et kongehus, så bruger serieskaberne nok også lidt en af de mest traditionsbundne institutioner til at se, om aflukkethed og åbenhed kan mødes, eller om kongehuset for død og pine vil holde fast i deres traditioner, når en af deres egne springer fra det for dem normale. Hvad tænker du, Jens? Er det her en spændende tilgang eller et forsøg på at udstille den måske sidste store offentlige instans som værende afskåret fra virkeligheden?
Det sidste, ikke? Det er, jeg synes egentlig, det har været en kæmpe tjeneste for Young Royals, at der var hele det her, den hele her fortælling med Meghan Markle, ikke? Og Prince Harry, ikke? At den taler sig ligesom ind i den virkelige historie, hvor at man ser nogle mennesker, der ikke længere kan få deres følelsesliv til at hænge sammen med deres det liv, de er født ind i. Ikke? Og det samme ser vi også her med Wilhelm i den her serie. Desværre så er der også rigtig meget sådan tung hiphop. Altså, og det ved jeg ikke. Der igen, der har vi det der element af, hvorfor er det, vi skal mindes om noget, der er bedre, når vi ser de her ungdomsserier. Hvorfor er det, at alle nordiske ungdomsserier skal være skam? Ikke? Kan man ikke? Og jeg forstår godt, at det er det, som unge mennesker hører, altså det er klart, at det der den musik, der ligesom er tilføjet til, men det bliver for ekstremt, eller ikke for ekstremt, men for sådan for sat på spidsen et eller andet sted. Igen, gør noget andet. Gør simpelthen noget andet, fordi det er så tilkendegivende for skam, at man ligesom bruger de antwort og alt sådan noget, så når man gør det i den her, og bruger de her store skrifttyper og sådan noget, det bliver bare for automatisk et eller andet sted, ikke? For ungdomsserie efterhånden. Jeg var også lidt skuffet over, hvordan det hele, altså det her med, det hedder Young Royals, hvor lidt det egentlig figurerer ind, ikke?
Jeg troede, der ville være flere.
Ja, det
jeg troede, det var Young Royals.
Ja, det er det.
Altså, det er et flertal.
Ja, men det, han er jo lidt i familie med, kan man sige. Han er jo grandfætter og sådan noget, så man må sige,
ja, August,
han,
ja.
Han tæller vel lidt som, som en af de Young Royals.
Ja, lysblad blod.
Nej, altså det, så det der med, det er jo fint at sige det Young Royals, fordi det er jo sådan det her skel, man siger, at vi har en masse high class typer herover, og så har vi så
allerede klasse.
Ja, lige præcis, allerede i afsnit 1, der får vi virkelig tegnet det tydeligt op, at der er rige og der er fattige mennesker, og så skal man ligesom se, hvordan
clash.
De mødes, hvordan de mødes, ikke? Og, men jeg bare hele tiden sidder og tænker, jeg vil gerne vide mere om Wilhelms oplevelse. Jeg vil gerne vide mere om hans problemer. Og hver gang han siger, jamen jeg kan ikke snakke politik, hver gang han siger, jeg må ikke udtale mig, og det reflekterer på min familie og sådan noget. Hver eneste gang, der kommer det, så tænker jeg, ja,
spændende,
nu er vi der, nu er vi der. Kom nu. Og så, nej, ja, så er vi videre over til, hvad laver August, og hvad han nu er i gang med. Og sådan noget.
Med sine krøller.
Og med hans flotte krøller.
Ja.
Fint, det er godt, den ikke er længere, vil jeg sige.
Ja, den er 6 episoder af de her omkring 40 minutters varighed.
Ja.
Og jeg sad også virkelig og følte undervejs, at det her, det er noget skam fanfiction.
ja.
Og det er ikke nødvendigvis, altså det er ikke nødvendigvis dårligt. Jeg synes, serien er ganske underholdende for, hvad den er. Men jeg sad nemlig og tænkte sådan, og det er også derfor, min indledning, den er, som den er, at i Skam i sæson 3, hvor vi har Even og Isaac, der ser vi jo, hvor svært det er for Isaac her, som ligesom har skildret, eller været portrætteret som en heteroseksuel hvid ung mand, men som pludselig skal komme til grips med det, at han faktisk er homoseksuel, og hvordan vil hans omverden opfatte det, og han finder ud af, at det er helt normalt. Der er ingenting i vejen med det. Der er ingen, der vil stille spørgsmålstegn ved det overhovedet. Og den der normalisering af det, der tidligere har været det unormale, vi er jo også en del af den åbne gruppe, at jamen, det er fuldstændig normalt. Det skal man da bare gøre. Intet i vejen med det. At der har sidder serieskaber, så også tænker, jeg kunne godt tænke mig, der har været et eller andet mere med det. Kan man ikke lave det samme? Men det kan vi sgu ikke, fordi det er jo som normalt, det der. Så vi kan jo ikke stille et eller andet, så skal vi lave noget sci-fi på en eller anden alternativ virkelighed, hvor det der med at være homoseksuel stadigvæk er noget, man skal skamme sig over. Vent lige, de er jo kongelige.
Ja.
Der må man sgu ikke være homoseksuel. Skal vi ikke bare lave det så? Og så har man lavet Young Royals.
Ja.
Og serien, lige præcis som du siger der, altså den leger rigtig meget med at kunne være en rigtig god, realistisk skildring af, hvordan det her måske kunne være for unge Wilhelm her. Men han er også så tilbageholden. Altså, jeg synes, Edwin Rydvig, tror jeg, andet,
ja,
er god som prins Wilhelm, og egentlig generelt castet godt. Bortset lige fra August, det bliver for cartoonish undervejs for mig.
Ja.
Særligt de første episoder. Serien prøver at give ham lidt dybde undervejs, men det stemmer ikke helt overens med, med performancen, synes jeg. Men den ligesom, den vil jo gerne forsøge, i hvert fald, det troede jeg i hvert fald, den gerne ville, at være en realistisk skildring af, hvordan det her kunne være. Og det er det måske også langt hen ad vejen. Ja, men når vi kommer hen mod sæsonens afslutning, den 6. episode, der vælger serien lidt at gøre, lidt som mit problem også var, eksempelvis med Sex Education sæson 2, at den vælger at tage og forlænge den samme konflikt over i en ny sæson. Der kommer en sæson 2 af Young Royals, men den vælger at forny den. Eller den fornyer den ikke, den forlænger bare den samme konflikt. Wilhelm, han er homoseksuel, og hvordan clasher det med hans ophav, med kongehuset, med hans mor, hans far, og hans egentlige følelser for den her unge dreng på sin skole, Simon. Eller jævnaldrende dreng, altså selvfølgelig Simon på skolen. Og det er en flot skildring af forholdet, lidt i forhold til det kunne 6 episode, lidt meget back and forth, synes jeg måske også, lidt meget repetition. Men den har ligesom muligheden for at sige, okay, bryde rammerne, springe det hele i luften i sin sidste episode. Men det vælger den ikke at gøre. Det kan være, fordi den har noget stort planlagt for sæson 2. Men for mig at se, så er det en grund til at sige, jamen, så har jeg ikke lyst til at se den videre måske. Jeg er fint tilfreds med sæson 1, at jeg behøver ikke se videre, hvis det er, den ikke er så modig. Fordi for mig er det en indikation på manglende kreativitet på manuskriptforfatningsplanet, at, at man ikke har nogen idé til, hvad for en konflikt kan vi føre over i sæson 2, eller kan vi lægge brødkrummerne til for i sæson 2, når man bare vælger hovedkonflikten i sæson 1, og fortsætter den over i sæson 2. Og så nogle andre karakteres beslutninger, der er den her Simons søster, Sara, der har ADHD, mener jeg. Eller har
Aspergers.
Lidt. Aspergers var det, undskyld. Ja. Også bliver en karakter, der pludselig sættes i en kontekst, hvor det er, at der bliver truffet nogle beslutninger, der tager det over i bare at gøre det til en teenage-dramaserie. Mere end et, som jeg troede det var, og ville være en serie, der ville skildre et stykke realisme. Og det er jo så, hvad serien vælger og gerne vil være, men det er bare ikke det, jeg synes, den lagde ud med, eller håbede på, at den ville være. Og det synes jeg var skuffende i sidste ende. Så igen, ja, som sagt, det føles lidt som et forsøg på at videreudvikle noget, man så i Skam, eller har set i andre skandinaviske serier med mandlige homoseksuelle forhold. Og det bliver lidt uforløst. Det gør det altså.
Det er et rigtig godt pilotafsnit. Det er et rigtig godt pilotafsnit, fordi ja. der er vi ligesom med i hovedet på Wilhelm, når han gennemgår den her proces med, at nu skal han på kostskole, og han skal hele tiden være et mediemenneske. Ikke? Der får vi virkelig sat på spidsen, hvor ubehagelig en tilværelse det faktisk er at være prins.
Ja, vi har jo flere sådan fotosessioner, hvor han tydeligt er ukomfortabel i det.
Ja, nemlig, og han bliver bedt om at ligesom, han bliver hele tiden bedt om, at du skal vise det her ud af til. Du det her, du skal vise ud af til, og sådan er det bare. Ikke? Og det er jo en frygtelig tilværelse at være som teenager, ikke? Og ligesom at skulle være noget ud af til hele tiden, og man ikke kan få lov til at være det, man gerne vil være. Så i pilotersnit er det rigtig godt, og især fordi, at vi har sat den her vidunderlige korsang, og efter jeg har set den der skønne der DR-serie, ikke, så tænker jeg bare, ej, korsang, og unge mennesker, der så og synger.
Det er skønt.
Og det er The Ark, og det er It Takes a Fool to Remain Sane, og det er så skønt, altså noget kan være, altså man lige tager den sang og siger, hey, kan vi ikke gøre den til noget? Glimmerne elsker sådan nogle postmoderne valg, hvor man tager sådan nogle lidt kitsede sange, og så gør dem til noget større, noget erotisk, som det næsten bliver.
Ja.
Jeg kunne godt have tænkt mig også, at den var gået mere hardcore til, sådan mere ufiltreret til homoseksualiteten, ikke? I serien. At det havde været fedt, hvis man nu havde bare skåret kvindekarakteren fuldstændig fra, og så ligesom lavet den lidt klassiske ting med, at hvis vi tager en masse mennesker af samme køn og placerer dem i en skole, og ligesom forventer, at de går i uniformer, og forventer, at de tilpasser de her former her, hvad gør de så? De bryder alle formerne og har sex med hinanden, og deres seksualitet kan ikke containes, vel? De er nødt til at udfolde sig, og så må de gøre det med andre mænd, hvis der ikke er nogen kvinder til stede og sådan noget. Det ville jeg egentlig synes var federe, hvis man så har kunne full on på det. Fordi den er bare jeg synes bare hele tiden serien bliver tynget af, at vi får en masse ting, som vi ikke er interesseret i, eller som jeg ikke er interesseret i, i hvert fald. Jeg gider ikke vide alt muligt om Augusts liv. Jeg vil gerne se ham som den her lidt nederdrægtige skurk, og det er fint, hvis han bare kan være den rolle, i stedet for at vi skal have alt muligt sympati med ham og hvad hans forhold til hende her, hvad det, hun hedder,
Felice,
det rigtigt er. Ja, Sara, det er hendes søster, er jo.
Ja, som vi jo skal have et indblik i, er lidt en transition om, hvorvidt hun kan have en Lucia-brudekjole på til Lucia-optoget. Føles igen også bare, altså det er jo seriens behov for at udforske sine andre karakterer mere end bare sine primære 2-3 stykker, ikke? Fordi nemlig de kvindelige karakterer, de er voldsomt underskrevne og ligegyldige faktisk i forhold, føler jeg, i forhold til seriens plot. Og så stikker det ud, at de har sådan lidt mærkelige plotlines, som man skal følge hvorfor, når det ikke har nogen sammenhæng med det andet. Og man kan godt have B-plots, selvfølgelig kan man det, eller B-plots, men de formår ikke at tale det ind i en større sammenhæng, der gør, at det bare stikker mere ud, end det passer ind. Så man kunne fint have lavet en. Vi ender meget med i dag at sidde og snakke, hvad skulle de have gjort i stedet for?
Hvad skulle de have gjort i stedet for?
Hvad skulle de have gjort i stedet for? Vi er fandme kloge. men det er, jeg synes, det er en skam, at serien. Jeg synes, det er en skam, at serien den træffer de beslutninger, den gør. Hele indgangen til det er også, at Wilhelm træffer dårlige beslutninger. Derfor skal han på den her skole. Hilla skal og rettes ind. Og det er ligesom hans karakter. Han træffer dårlige beslutninger. Men når vi i en serie stadigvæk skal blive ved med at se, og han er ung, unge mennesker træffer dårlige beslutninger, men når det er gang på gang, og det er lidt den samme dårlige beslutning, der bliver truffet undervejs, gendrikker, tager stoffer, det er som om, at han ikke har lært det, vi lige så i episoden for inden. Og det bliver sådan lidt halvirriterende, synes jeg, ja, det faktisk. Gør det. Hvad tænkte du om August-karakteren i løbet af serien her? August, han er grandfætter til Wilhelm.
Jamen, jeg kan egentlig godt lide altså det der bliver sat op med August, ikke, at han først ligesom skal være sådan en genvej ind i for Wilhelm til at komme ind i miljøet på kostskolen der. Og så den der twitchhed der, hvor man hele tiden, hvor jeg sidder hele tiden og tænker, jamen, hvad er det så egentlig August vil være hans endgame?
Han vil jo bare gerne være en del af det royale, ikke?
Ja, jamen det er det. Han er nemlig den der så lidt mere klassiske, selviske, lidt sociopatfigur, ikke?
Jo.
Og det synes jeg er interessant til et punkt, hvor at det måske bliver lidt for vildfarent, hvor at der er for meget med det her forhold, han får til Felice, ikke? Og det med, at han får lige pludselig en hage på Wilhelm, ikke? Hvor jeg sådan, det stemmer bare ikke helt overens med det, som jeg forventer fra figuren, i hvert fald fra første afsnit.
Han irriterede mig utrolig meget, særligt de første episoder.
Ja.
Og serien, som sagt, serien den prøver lidt at give ham noget baggrund og fortælle, hvorfor han er, som han er, og hvorfor han agerer, som han gør. Men det, altså, og det kan godt være, at det er seriens pointe, fordi at Wilhelm er tydeligt irriteret over, hvor meget han er i røven på ham undervejs i de første episoder der. Men det var virkelig også noget, det kunne jeg sagt mig også mærke. Det havde jeg ikke. Det havde jeg ikke accepteret. Det havde et 31-årig. Du lige til at sige 30-årig.
Det havde Wilhelm. Det havde
blevet 31-årig. Wilhelm her ikke blevet, ikke havde fundet sig i.
Nej. Jeg vil sige, at der er noget frisk og noget sådan dejligt over, at det er en skuespiller som Nikita Ugla, der ligesom spiller Felice, der ligesom skal være den her eftertragtede kvinde. Ja. Ikke? At,
det snakker jeg meget og meget også om.
Det er også noget, de gør i Nine Perfect Strangers, ikke? At man ligesom godt kan gøre sådan kvinder, der ikke er traditionelt smukke, gør dem til helt almindelige sådan moderne, smukke mennesker, ikke? Altså, at vi ligesom godt kan sælge ideen om, at de her mennesker ville for 10 år siden ikke ville tænke som smukke mennesker, og ikke have den selvtillid, som de har i de her serier. Men her, der er det bare helt normalt og helt almindeligt og meget forventeligt, at det er dem, der sidder på toppen, ikke? Og de er lækre, og de er smukke, og de er skønne, og de er værd at få fat i.
Ja. Selvom det ikke at hun ville ikke blive castet i den amerikanske version af den serie der,
nej,
til den rolle sandsynligvis.
Nej, det ville hun ikke.
Så det er jo forfriskende at se det i en skandinavisk serie her på en amerikansk platform.
Ja.
Serien har fået meget ros for at caste unge skuespillere til unge roller.
Ja.
Og sagt sådan, det er fantastisk at se alle deres, hvad hedder det, hvad fanden hedder sådan noget? Det hedder
pubertetsproblemer, hormoner,
bumser. Det var ordet. Jeg har jo aldrig haft en bums. Ja, det har jeg selvfølgelig. Jeg har aldrig været synderlig plaget af
det. Sådan,
men ikke på samme måde, som de er i Young Royals i hvert fald. Og det er da også dejligt at se. Det er ikke nogen, der er totalt shiny og glatpoleret, a la Riverdale, og som er alderspassende til de roller, som de spiller. Så det skal den da bestemt have ros for.
Ja. Han ser helt perfekt ud af Edwin Rydding. Altså, det gør han
virkelig. Ja, det gør han. Han passer lige ind i den rolle her som prins Wilhelm. Og han, jeg synes netop, at han er rigtig god til at balancere den her act mellem at skulle forsøge at fit ind blandt de her mere almindelige mennesker, samtidig med, at der er nogen, der gerne vil være ligesindede med ham. Og hvor sårbar han kan være, samtidig med, at han skal forsøge at opretholde en eller anden form for facade. Så jeg synes egentlig, at hans arbejde er rigtig godt gjort i serien her. Og hans kemi med Omar Rudberg, der spiller Simon, der ligesom er hans love interest, er også virkelig, virkelig god, synes jeg. Fordi de clasher på en spøjs måde af at være så forskellige, og på den måde bliver de på en eller anden fasong et godt match. Men overordnet set, så ser den helt udmærket, men det er ikke en, hvor jeg nødvendigvis kommer til at følge meget mere videre med i den sæson 2.
Nej, desværre.
Ja. Hvis man vil se den, og ikke har set den endnu, så kan den altså som sagt ses i sin hele sæson 1 vejhed på Netflix lige nu. Lad os give nogle fangearme til de fire titler, Jens, vi har set. Startende med Shang-Chi and the Legend of Ta Lo. And the Ten Rings. Og Ten Rings.
Og Tarlow. Og Morris. Og Trevor Slattery. Og Wenwu. Jeg synes ikke, det er Shang-Chi er en god film på nogen måde. Jeg synes, det var en meget skuffende oplevelse. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal have ud af filmen. Jeg tror, at Shang-Chi som figur og skuespilleren Simu Liu, der vil være et fint... sådan i betragtning af, hvad der sker til sidst i filmen, så vil figuren være en fin tilføjelse til et eventuelt nyt Avengers. Jeg tror at sagtens, han ville kunne have den kemi, han skulle have med Anthony Mackie, og hvem der ellers kunne være i spil på det der punkt der. Men som film i sig selv, så kommer jeg ikke til at se den igen sådan lige umiddelbart med det samme. Og hvis jeg skulle have et MCU-marathon, så ville jeg nok springe let og elegant hen over den her. Så 2 ud af 8 til Shang-Chi.
Jeg har også et karatespark lige nu, sådan der. Jeg er ikke helt andet. Jeg er mere på en 4 af 8. Jeg synes, det er en helt okay film, der har nogle store faldgrupper og lemmer undervejs, som ikke rigtig stemmer overens med, hvad det er filmen... Ja, igen, altså egentlig, jeg ved ikke helt, hvad det er filmen rigtig gerne vil. Men den har nogle gode elementer undervejs. En god første del og en god slutdel. Der er så bare lige en lang midtersektion, som ikke rigtig vil andet end at trespasse og få tiden til at gå. Og det trækker gevaldigt ned for mig. Jeg glæder mig til at se Simu Liu som Shang-Chi igen. Kan måske have lidt svært ved at se den karakter, de baserer ham som i filmen her, hvor han er meget neutral, i og med at han også skal lytte til rigtig mange historier. Hvordan skal han ligesom iscenesættes over for de her meget, meget quippy karakterer, man har introduceret fra alle mulige andre steder? Hvordan skal han komme til at fit ind, uden at bare blive en fly on the wall, som Kakarate? Det er lidt spændt på at se, faktisk. Men jeg giver den 4-8. Reminiscence og Hugh Jackman. Yes.
Reminiscence, det er en femmer. Den er... den har lige akkurat sin eksistensberettelse i form af Rebecca Ferguson's flotte arbejde, og sammen med Hugh Jackman, ikke, som spiller en klassisk Hugh Jackman-figur, der bærer hele præmissen for filmen. Der er for meget rod, for meget udenom, for meget pjat. Der er måske et eller andet tematisk omkring brugen af vand i filmen, når jeg tænker længere over det, men egentlig ikke noget, jeg sådan kan gribe ordentligt fat i. Reminiscence... fin film, ikke værd at se biografen, men i hvert fald værd at give et skud, når man ligesom skal tjekke sin sci-fi film af, så er den godt at have med på tapetet der.
Det er en, du kommer til at huske.
Det kommer man til at huske det. Ja, det kan man reminisce about.
Ja, jeg lød måske meget negativ på filmen i anmeldelsen, men jeg er alligevel på den positive side, fordi jeg synes, den har et så spændende præmis, og verden at der gør, at den har en masse muligheder, som den så måske bare ikke rigtig får forløst. Men jeg er stadigvæk underholdt undervejs, primært på grund af verdensopbygningen og det skuespiller, som så præsenteres af Jackman og Ferguson primært. Så jeg ender også på 5 af 8, men du behøver ikke drøne ud af døren nu for at fange den i biografsalen. Det er vist budskab her for Reminiscence. Men fang den der på streaming, når den kommer. For det er en spændende sci-fi præmis, om ikke andet. Kate på Netflix, Jens.
Også en femmer. Lidt samme fortælling, ikke? At på grund af en velkastet film, så lykkes den rigtig, rigtig fint at gøre det, den skal, den her film. Altså som en femme fatale John Wick-type film, så er den rigtig fin. Og den bruger alligevel sin setting, som giver den nødvendige... man kan sige, kant til en meget sådan forventelig fortælling og forventelig plot. Desværre så er, jeg synes egentlig, at det har vi ikke snakket så meget om, men hvad fanden hedder han? Woody Harrelson,
han er med, ja.
Hans bidrag til filmen er egentlig overraskende godt. Jeg har aldrig set Woody Harrelson som en, der gav ret meget til de film, han var med i, men her i Kate, der er alligevel en tvetydighed omkring til det, han gør,
ja,
som gør, at man har lyst til mere af det forhold, som de to figurer har, og det bliver desværre kun sådan lidt perifært. Så det er også en del af det, der gør, at den kunne have været meget bedre, end den egentlig er. Men stadigvæk værd at se for mig, altså, og alligevel løfter sig fra de andre lignende film. Jeg har nævnt Everly før. Everly er en anden kop te, men ellers så mange af de her sædvanlige, jeg er en kvinde, og jeg er badass, og jeg kan klare mig selv med kampsport og pistoler, så synes jeg, Kate er lige skridtet over de andre.
Ja. Altså for mig, der er det set før gjort bedre. Jeg giver den 3 af 8, og det er til Mary Elizabeth og Winstead, næsten, ikke også? Og så måske lige, jeg synes jo egentlig også, den soundtrack faktisk er ganske udmærket med sådan meget japansk punk, pop, techno, elektronisk musik. Det synes jeg egentlig var ret fedt. Også i den her bilscene, som du refererede til under anmeldelsen. Men
er det Baby Metal, der er med i filmen, ved du det?
Det ved jeg faktisk ikke.
De hedder Baby Metal, det kan de jo ikke.
Der er et P-punk band, som spiller i filmen. De hedder sådan noget Bandy High, eller nej, okay. Jeg ved det ikke. Men hvor man tænker, så underholdt den simpelthen mig ikke nok i forhold til, hvad det var, at den præsenterede mig for. Når jeg tænker på alle de andre ting, som har gjort det samme, bare meget bedre. Så 3 af 8 til Kate for mig, og hvad siger du? 5 af 8, Jens?
Ja.
Du er på en 5 af 8. Altså.
De hedder Bandmate, dem der er det band, der spiller. Mate, det er ikke Baby Metal, desværre.
Young Royals, der er jeg... Ja. Der er jeg også lige omkring de 5 af 8 nok. Og det er fordi, at skuespillet i serien er rigtig, rigtig godt. Det er en spændende tematik, og som den langt hen ad vejen formår at gøre til en meget, meget realistisk diskussion og tematik omkring, hvordan det her det kunne foregå og udspille sig i virkeligheden, den vælger bare at blive til en anden type serie, der trækker den ned for mig, samtidig med, at den vil vælge at fokusere på nogle karakterbeslutninger, som vil forlænge dramatiske konflikter i en sæson 2, og som strider lidt i forhold til, hvad virker til at være seriens indgang til sin fortælling. Så den får 5 af 8 for mig, Young Royals. Young Royal.
Royal with cheese. Selvom jeg jo er en ung mand i 20'erne, der burde kunne relatere til de her unge mænd.
Den lavede til dig.
Ja, den er lavet til mig, den her. Så føler jeg virkelig ikke, at det er, den er lavet til mig. Jeg tror egentlig, at jeg vil sige, at det, for mig er det en 3 af 8, fordi det ikke er en film, eller en serie, jeg havde sådan tænkt, jeg havde behov for at se, og har fået så meget ud af at se. Den giver mig en forventning, som jeg ikke får indfriet, og det er måske mit eget problem, fordi der kan sidde en masse mennesker, der tænker, sådan en skøn ungdomsserie her er bare det bedste. Og der er homoseksualitet, og der er hiphop, og der er alt det, der skal være. Ovenikøbet af royale og rige mennesker og fattige mennesker.
Så der er bare det rene guf.
En masse ting, der spiller. Hvis man er til den slags, og det er ikke til mig, kan jeg så sige. Så fra mit perspektiv, for mig som serieanmelder, så vil jeg give den her 3 ud af 8.
Min kontormakker er jo vild med Young Royals, og nævnte den også for mig, inden jeg gik i gang med at se den. Hun elsker den her type, og hun er netop nu i gang med at gense Twilight-filmene også. Så det er bare noget, der lige er right up her alley, det her.
Ja.
Så det er måske en... Ikke en Twilight, Skam og Young Royals, det skal kastes over den samme hæk, men det er... Der er nogle tematikker der, i hvert fald ung kærlighed, der stemmer overens. Og når man kommer fra forskellige verdener, der er så udfordringer der.
Er det det?
Ja, det er det.
Impossible Love, ikke det?
Impossible Love, ja. Ja. Det var episode 107, Jens. Skal vi tease lidt, hvad vi... For vi har jo lavet noget rigtig spændende, som kommer i episode 108.
Ja, det er nemlig rigtigt. Vi har fået mulighed for at snakke med en mand, som ikke er nødvendigvis en, vi kender så godt.
Blev det tilbudt simpelthen af en PR-rep, der skrev, om ikke vi havde lyst til at interviewe den svenske filmkomponist Jon Ekstrand, som har lavet musikken til den danske film, der har haft premiere nu, Margrethe den Første. Den danske storfilm. Den dyreste danske film, hvis nok nogensinde.
Ja.
Synes jeg, er så under årsaft.
Ja.
Jeg gik ikke dybere ned i det. Det var allerede ikke
Queen of the North.
Queen of the North, siger vi flere gange.
Ja, de vil rigtig gerne være Game of Thrones med det, ikke?
Jo, lige præcis.
Ja.
Der havde vi en rigtig god snak med Jon Ekstrand over en Zoom-forbindelse, hvor vi snakkede både om Margrethe den Første, hans tidligere arbejde, samarbejde med instruktøren Daniel Espinosa, der jo blandt andet har lavet Life, Snabba Cash, og skal lave Morbius, Sony, Spider-Man, Skurkefilmen, alle sammen film, som Jon Ekstrand også har lavet musik til. Så det kommer vi til at inkludere vores snak og vores interview med ham i næste episode, hvor vi så formentlig også anmelder Margrethe den Første.
Ja.
Dune har filmer premiere nu her også.
Ja.
Den kunne meget vel være. Og så er jeg jo blevet lidt hooked på James Wan's Malignant horrorfilm, som jeg har set, skulle have fået en masse spændende reaktioner fra amerikanske anmeldere og filmpersoner over i USA. For
som du har set, twist. Skulle have fået en masse.
Ja. Så den er jeg blevet lidt hooked på at skulle se. Så det kan godt være, at det er de tre titler plus interview, vi anmelder i næste episode.
Ja.
Ja.
Er det ellers noget, du glæder dig til, William?
Ja, for vi har lige fået mulighed for at kunne se Star Wars Visions, der snart har premiere også på Disney+. Ikke? Det ser spændende ud. Anime-serie over Star Wars, og som du rigtig nok sagde, det lader til, at de ret frit har fået lov til at lege i den her sandkasse, der hedder Star Wars, og har kunnet skabe alle mulige spændende ting. Traileren i hvert fald ser rigtig spændende ud. Det glæder mig til at se.
Jeg er jo i hvert fald personligt spændt på, hvad Studio Trigger har fået ud af Star Wars-universet. Ikke? Vi ser jo lige traileren, der står en gut med intet mindre end 6 lysvær i hver sin arm.
Ja.
Det er jo, sådan, som anime klassisk er, ikke? Meget overdrevet. Og det synes jeg jo bare fint, at få Star Wars ud i et overdrev, hvor man ligesom presser citronen, ikke? Som George Lucas ville elske det.
Ja. Noget andet, du ellers vil nævne, Jens?
Noget andet, jeg ellers ville nævne...
Fordi jeg tog Star Wars Visits, der må du ikke tage den.
Det må jeg ikke. Ej,
det må du godt. Hvis du ikke har noget, det er fair nok.
Hvad fanden? Ja, der var et eller andet, jeg glæder mig meget til. Jeg er lidt bekymret for Dune. Jeg er lidt bekymret for Klit. Klit bekymrer mig.
Alle mænd har sagt det.
Jeg er bange for...
Alle, også kvinder har sagt det.
Alle har sagt, men hvad sker der med Klit? Jeg er bange for, at Klit er en halvhjertet Klit. Jeg har ligesom... hørt, jeg tror det var...
Det er jo en klit, der er splittet i to.
Lige præcis, det er en splittet klit. Jeg så IGN lavede ligesom den anmeldelse, hvor de var ret kritiske over, at det var sådan en build-up uden forløsning. Det er en klit uden forløsning, kan man sige, ikke? Så det er jeg oprigtigt bekymret for, hvor sjovt det er at sige klit hele tiden, så synes jeg oprigtigt, det er bekymrende, at fordi det er noget, som jeg simpelthen hader. Og se tv-serier, hvor der ikke er nogen slutning, lidt ligesom Young Royals, ikke? Hvor der ikke er nogen ordentlig slutning på sæsonen, eller se film, hvor man er så stensikker på, at det bliver bare et hit, at man ligesom laver en halv film, ligesom man gjorde med The Amazing Spider-Man 2, som også ligesom var build-up og uden forløsning. Så er jeg bare enormt irriteret over, at vi skal have sådan en halv film.
Men det er jo vildt, at man kan have både Timothy Chalamet, Jason Momoa og Oscar Isaac i sådan en film, og så kan det være, at Clint ikke kommer til at blive den forløsning, som man gerne vil. Det burde om nogen være nogle herrer, der kunne få det til at gå op i en højere enhed. Og det samme egentlig på
den side. Og Javier Bardem også.
Javier Bardem er også med. Ja. Og when Javier Bardem er med, you must make a love at who are woman. det blev meget, det ved jeg ikke, afrikansk. Ej, det vil nok være forkert at sige også. Det blev en mærkelig accent. Men også Rebecca Ferguson og sådan dig. Der er så meget cast i den her film.
Ja,
der burde
meget
få,
cast.
Ja, der er meget cast. Det er lidt et cast. Ja, der er meget cast.
Det er en ensemble, kan man godt kalde det.
Ja, men jeg er også meget spændt på Klit, og se, om det er en Klit, der er pengene værd, så at sige.
Ja. Det kan det jo næsten kun være, jo.
Ja, det håber jeg fandme.
Med Villeneuve.
Ja.
Den anmelder vi i hvert fald næste afsnit.
Det kommer vi til. Den lange film.
Ja, den lange film.
Det er en lang Klit.
Og det bliver en lang podcast.
Det bliver sikkert en lang podcast. Ja. Nå, lad os lukke ned for Lu. På Apple Podcasts, Spotify, Podimo, eller hvor end du finder din podcast, der kan du lytte til en lang række af 8-program om alt lige fra film og tv-serier til gaming og comedy. Når du finder os på Apple Podcasts, må du meget gerne give programmet en rating og eventuelt skrive en anmeldelse. Vi behøver ingen penge. Det er vitterligt. Ej, okay, det mindste du kan gøre, det er at lytte til programmet her. Det næstmindste du kan gøre, det er at give en rating. Og så det næsten det bedste du kan gøre for os, det er faktisk at skrive en anmeldelse. For så kan du nemlig også hjælpe os med at finde nye lytter og komme ud til et bredere publikum.
I hvert fald, hvis det er en god anmeldelse.
Du kan også finde os på Twitter og Instagram og Letterboxd. Jeg hedder der @WillyBenson.
Og jeg hedder @Dripsy.
Jeps. Mit fulde navn, det er William Binderup Jensen. Stadig lidt endnu. Giftemålet, det er stadig først. Jeg har jo søgt om at få skiftet navnet også, og det blev godkendt.
Ja, så, hvor fedt.
Ja. Men i hvert fald, William Binderup Jensen, lidt endnu. Catch it down.
Jeg hedder Jens Grum Dreby. Det er mit fulde navn.
Vi ses.